Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 89. Salut, Radu!
Salut, George!
Bine v-am regăsit pe toți! Suntem din nou aici cu noutățile din internet și tehnologie la oră fixă, gata de energie! Și dacă ai o zi plină și ești aglomerat, poți să asculți acest podcast până la urmă, ori stinge ecranul, ori ne asculți pe Spotify, oriunde vrei tu. Dacă vrei să sari direct la un capitol care te interesează, ai desfășurător, ca de obicei, mai jos în descriere. Astăzi avem știri interesante, avem produse nou lansate, avem tablete, avem chestii cu ecran, cu butoane, fără butoane, avem o mulțime de lucruri, ba chiar avem și ceva produse interesante care au mai ajuns la noi aici la review și unul din ele are roți. Tocmai ce vin de la filmările cu...
Da. Ce mașină?
Nu o să-ți vine să crezi niciodată, dar m-am dat cu Vlad Apostu, cu Jeep Wrangler, plug-in hybrid.
Du-te-mă de aici.
Și a fost foarte tare.
Du-te-mă, plug-in hybrid. Jeep Wrangler.
Jeep Wrangler plug-in hybrid. Primul care vine în România în sfârșit, ne-am urcat în el, le mulțumim celor de la Auto Italia care ne-au împrumutat mașina și Vlad chiar a testat-o. Foarte meticulos, îmi place cum se mișcă, face o treabă bună pe Cavalier, iar eu m-am dat cu mașina și am vrut să văd dacă mă convinge să-mi cumpăr mașină pătrată. O cutie pe roți. Este surprinzător de interesantă Wrangler-ul, dar are și câteva minusuri. Vă las să vedeți clipul de pe Cavaleria. Am mai testat săptămâna asta și am și publicat niște clipuri noi. Avem acel clip cu iPad Pro de 12,9, care a avut o concluzie, să zicem așa, mai puțin optimistă, dar se pare că comunitatea noastră aprecia sinceritatea noastră. Sper că și cei de la iStyle vor aprecia în continuare, pentru că am vrea să mai testăm chestii de la ei.
Da, concluzia ta a fost foarte corectă și onestă. Nu este pentru mine. Nu?
Asta nu înseamnă că nu e pentru tine, dar mai bine vezi clipul ca să te lămurești. Am mai făcut un clip care nu a avut la fel de mult succes, cel cu căștile de la Jabra. Nu ne spuneau oamenii fiecare de când făceam clipuri cu True Wireless, bă, când testa Jabra, am testat Jabra în sfârșit și...
Succes nu neapărat, dar la capitolul durată de vizionare este destul de bine. Oamenii interesați s-au uitat și se vor mai uita pentru că știu că Jabra își ține produsele pe piață cel puțin un an, doi.
Okay.
Deci vor fi aici.
Dacă vreți să știți care e diferența între Jabra Elite 2 și 3, de unde vine diferența de 100 de lei, vedeți clipul pentru că merită. Am făcut un test și o audiție în comparativ și am făcut și un clip cu frigiderul invizibil care a mers mult mai bine decât căștile de la Jabra. Deci, nu știu dacă știți, dar eu am o pasiune pentru electrocasnice, cred că se mai vede pe canalul meu de YouTube. Și după ce am vorbit noi o grămadă despre Samsung Bespoke, Samsung ne-a trimis în sfârșit un Bespoke în studio, pentru că ne-a zis, ok, l-am mai văzut, da, când îl testăm?
Și este frigiderul care nu este conectat la internet. Exact. N-ai nimic smart cu... este smart acolo unde trebuie.
Dar nu este...
E smart pasiv, exact. Nu e smart activ. Mecanic,
offline,
nu electronic.
Exact. Astăzi avem așadar pe lângă promori, trebuie să vă mai spunem că podcastul cu Alex Cosma a stat multă vreme în trending, nu știu dacă mai este și la ora asta.
Nu, stă în trending.
Ai încă în trending.
Da, este și începe să crească,
da?
Pragul respectiv, dar mi se pare că e pe 29 deja, sau 28.
Ia să vedem. 26 în trending.
Era 28 acum o oră.
Și mi-a plăcut foarte mult reacțiile oamenilor de la comentarii care mulți s-au identificat în ceea ce au zis acolo. Ba chiar mi-au zis unii, că ziceau unii acolo, ce că inițial am vrut doar să-l ascult, dar după aceea să-l și văd, da. Și am mai ascultat încă o dată ca să înțeleg tot ce a fost acolo. Alex vorbește și spune foarte multe, deci chestia aia cu 1000 de lucruri uimitoare, se aplică cumva și la acest interviu. Îi mulțumim încă o dată că a venit în IGDLCC. El a fost episodul 112.
Cred că oamenii au învățat mai mult despre Alex Cosma din acest podcast, adică despre partea personală,
da,
a lui, decât în clipurile pe care le-a făcut el în ultimii 7-8 ani.
Așa este. E un tip discret, un om aparte și ne bucurăm că suntem prieteni, că suntem, să zicem așa, colegi în această industrie. Și cred că am să-l caut cu o propunere. Alex, dacă te uiți și ai la urechile tale chestia asta, mi-a venit o idee după interviul nostru, trebuie să facem ceva neapărat împreună. Am o surpriză pentru tine, dar te caut eu pe privat, că te am pe WhatsApp. Hai să vorbim despre lansări. Aici încep așadar lansările de produse și lucrurile importante, nu înainte de o scurtă plasare pentru o micuță companie românească, cineva care mi-a scris și aș vrea să-i oferim o plasare gratuită ca să-i dăm un brânci, să pornească bine în business. E un om pasionat de căști și și-a făcut un site care se numește padforce.ro.
Exact. Iar motivul este simplu, pentru că merită. Pentru că găsești la el ce n-am găsit, adică am găsit, dar nu s-a livrat pentru că au fost pierdute pe drum. Se pare că toate chestiile importante ajung să fie pierdute pe drum. Accesorii pentru căști.
Ce ai pierdut adică, pe drum? Ți-a pierdut și ție DHL-ul ceva?
Da, aceste benzi de căști mi-am comandat să-mi schimb aia urâtă de la QC35.
A, și tu trebuie să schimbi? Că trebuie să schimb și eu la unele.
Da, și Andrei trebuie să schimbe. Deci căștile noastre pe care le avem de cel puțin 2 ani de zile, dacă nu chiar 3, încă le folosim în mod constant, doar că s-au uzat atât de tare din punct de vedere estetic și chiar nu mai fac izolare fonică.
Păi cupele alea sunt și ele consumabile.
Corect. Iar cei de la Petforce aduc accesorii pentru căști.
Cel de la Petforce. Cel. E un om.
Cei? Trebuie să fie doi măcar.
Eu sper că mai are încă un coleg. Așadar, este un om care are padforce.ro. O să lăsăm și link în descriere, care aduce accesorii pentru căști, astfel încât să ți le dai un refresh, să ți le... Uite, spre exemplu, Bose nu are în gamă chestia asta Camo. În afară de astea, ce mai are? Are inclusiv de...
Are dopuri de căști în ier, dacă cumva le-ai pierdut, cu siguranță. Are cabluri audio pentru căști personalizate, de exemplu cele de la Bose au un cablu special care are mufă de 2,5 și de 3,5.
Corect.
Și husă de protecție pentru căști, pentru că dacă vrei să-ți păstrezi căștile întregi, noi n-am procedat chiar așa, ai nevoie de niște huse. Uite, exemplu, pentru AirPods Max, o husă care mi se pare mult mai bună decât husa originală a lor, pentru că le acoperă cu totul și este o husă dură,
exact,
rigidă.
Așadar, bravo pentru site, am văzut o grămadă de produse interesante acolo, sper să meargă și sper că nu l-ați dat jos cu traficul la ora asta, că nu cred că se aștepta să primească probabil dintr-o dată atât de mulți oameni acolo, dar cred că merită atenție și merită susținere și dacă ai nevoie de un accesoriu pentru căștile tale, îl poți lua de acolo. Unele sunt originale, altele sunt aftermarket, însă, exact cum ziceai tu, spre exemplu, husa de AirPods Max, cu siguranță aia aftermarket e mai bună decât originalul.
I-am văzut niște suporturi de căști mișto, foarte faine. Astea două de lemn.
Ok.
Frumusele, frumusele, frumusele.
Băiatul din spatele operațiunii se numește George și are 22 de ani.
Bravo, George. Bravo. Felicitări,
George. Mult succes, George, cu corporația ta numită Padforce. O ultimă plasare foarte rapidă pentru cei de la World Vision, pe care știți că îi susținem pro bono, ba chiar eu donez constant acolo.
Și,
și tu?
Da.
Bravo. I-am donat împreună cu Ariana acum 2 săptămâni când am fost la mall. Sunt 10 mall-uri în țară unde poți să mergi să donezi rechizite noi și cărți în stare bună pentru copii care să aibă acces la educație. Primesc constant newsletterele lor și sunt mândru de fiecare dată când văd că mai ales în programul Pâine și Mâine sau Vreau în clasa noua, inclusiv cei ajutați prin fondul de urgență, vezi copii care sunt ajutați îndeaproape să ajungă la școală și nu neapărat prin bani, că pentru copiii ăștia 100 de lei pe lună ajutor este foarte mult, ei se bucură enorm și chiar îi ajută real 100 de lei pe lună, dar ei duc 100 de lei la cineva care poate transforma acei 100 de lei într-o avere mai târziu și mai fac ceva foarte valoros, stau de vorbă copiii, țin legătura cu ei, îi mentorează și chiar le fac meditații. Așadar, worldvision.ro, ai link mai jos în comentarii, în descriere dacă vrei să faci o donație sau poți să folosești un SMS la 8864 cu textul Speranța. Și gata, acum chiar avem produse, hai să-i dăm bice. Dacă ai dat skip până aici, aici încep produsele. Cu ce începem, Radu?
Hai să începem. Primul pe lista de astăzi și cel de care îmi pare puțin rău că n-am apucat să fac un video, poate cumva ajung produsele la noi, este lansarea lui Microsoft. Adică
e cald, abia s-a întâmplat.
Produse de la Microsoft, este proaspătă, ca să spun așa, e de alaltăieri dacă te uiți la Curiosity sâmbătă și a lansat 8 produse interesante. 8 produse care în mod normal ar fi trebuit să le vedem la alți producători, dar se pare că a reușit. Eu sunt mândru de Microsoft în momentul de față pentru că mi se pare că este cea mai bună lansare a lor de până acum, din ultimii 15 ani. În primul rând, acel Surface Duo a ajuns la varianta a doua și este mult mai bun, simpatic. Da.
Surface Duo?
Surface Duo 2. Telefonul ăla pliabil.
Telefonul pliabil, da.
Surface Go 3 este mult mai sexy. Lorena cred că o să va îndrăgosti de ea dacă o să vadă fizic. Chiar te uiți acum în momentul ăsta la ea. Uh-huh. Și Surface Pro 8 este o super tabletă cu o super, cu, de fapt, tabletă laptop cu tastatură. Sunt niște gadget-uri foarte interesante. La fel și Surface Studio, care are acea balama foarte frumoasă, care pornește de la jumătatea display-ului.
Ăla în sfârșit a primit refresh, pentru că era prin magazine de multă vreme foarte scump și nu mai cumpăra nimeni.
Exact. Și ce mi se pare interesant, uite aici, asta este Surface Pro 8 cu un design nou și este mult mai subțire, mult mai elegantă și foarte puternică.
Și uite, vezi, ecranul este deja chiar mai înalt de 4x3, se duce aproape spre pătrat. E foarte faină direcția asta. 3x2,
13 inch touchscreen și două porturi Thunderbolt 4. Și a devenit chiar foarte, foarte puternică. Bineînțeles, o să fie un preț cumva de mijloc spre premium pentru toate produsele de la Microsoft. Iar ăsta este studio-ul, care mi se pare că arată exemplar. Adică, uite-te la el.
Da.
Poți să-l transformi într-o tabletă cumva și mai acces și la touchpad.
Și îl poți folosi foarte bine în avion.
Exact, îl poți folosi, exact. Surface Duo a ajuns la ăsta este Surface Duo. Deci toate se numesc Surface, de-aia mă bagă puțin în ceață. Marginea a rămas sensibil de mare, însă ecranele sunt mai apropiate. Este are un sistem nou de camere și devine mult mai intuitiv pe Android. Au lucrat la sistemul de operare, cam asta era problema că l-au lansat primul Surface Duo, că cei care l-au avut la review n-au voie să vorbească deloc despre sistemul de operare pentru că nu era final. Acum, este într-un fel final, dar este mult mai bun decât varianta anterioară din câte am văzut din câteva informații. Aștept să apară și review-urile complete sau semi-complete, că nu știu dacă Microsoft o să le dea voie, dar cam asta e.
Balamaua aia foarte interesantă în continuare și ecran pe 90 de Hz.
Da. Un upgrade foarte, foarte fain. Și mi se pare foarte interesantă tableta asta, pentru că, în primul rând, este mult mai...
Tableta sau telefon, Radu?
E tableta. Uite-le, e tableta. Are și pen care se atașează. Ăla este un notepad. Cred că o să devină o formă, o denumire nouă. Un notepad digital. Partea asta cu notificările pe margine, genială.
Nu poți să o pui acolo?
Ba da. Pare a fi un gadget de viitor. Uite, chiar sunt la capitolul ăsta acum.
Hai să vedem. Ok. Și au îmbunătățit camerele. Deci au dat seama clar că nu poți face un dispozitiv mobil fără cameră modernă în 2021. Are cameră cu zoom, telefoto.
Și mai are un senzor de 48 de megapixel, dacă nu mă știu, sau de 12, dacă am citit bine. Sunt un pic încurcat că am citit specificații de cameră foto pentru multe dispozitive în ultima oră. Penul ăla care este compatibil și cu tableta și este foarte slim și subțire. Ecranul, notificările de care spuneam mai devreme.
Ajută că este foarte lat așa și eu cred, și s-ar putea să deranjeze pe cineva chestia asta, că va umple un pic din locul pe care l-a lăsat Note.
Da. Sau faptul că telefoanele foarte, foarte frumoase de la LG, care aveau un al doilea secondary display, nu se găsesc aproape pe nicăieri.
Pentru că LG are nu să mai facă telefoane. Cu toate astea, apropo, dacă tot am vorbit foarte scurt, o să zic că vânzările de Fold au bătut, la precomandă, au bătut vânzările de Note de anul trecut.
Da, pentru că oamenii și-au dat seama că Note-ul s-ar putea să nu mai apară. Exact. De toamnă a fost lansat Fold în loc de Note.
Exact.
Da. Abia aștept acest gadget, o să încercăm să luăm legătura cu cei de la Microsoft, să vedem dacă l-au disponibil pentru piața noastră. S-ar putea să vină laptopurile de la Surface, dar poate și Surface Duo. Poate punem una pe el.
Ok.
Și mai e un mouse simpatic care este construit, e produs din 20% plastic reciclat din oceane. Un pic de CSR acolo.
Bineînțeles. Dar ajută.
Da.
Mi-a plăcut inclusiv partea de cinematică, de producție a evenimentelor, care încearcă să pară așa un pic mai făcut în backstage.
E mult mai curată și mult mai elegantă.
Da. Și au fost oameni care mi-au reproșat faptul că m-am legat de felul în care se îmbracă oamenii de la Apple în evenimente.
Dar nu a reproșat, ai specificat.
Am atras atenția faptul că Apple începe să-și îmbrace oamenii mai casual, mult mai casual, mai de acasă, ca să pară prietenoși. Când, de fapt, atunci când urci niște oameni pe scenă, ar trebui să arate cât mai bine. E ca și cum atunci când ești în oraș.
Da, ei arată cât mai bine, dar noi avem, societatea are cumva imaginea asta greșită, că toată lumea trebuie să se îmbrace la costum și la rochie.
Trebuie să aibă aceeași formă,
aceeași linie, toată lumea se arată identic, mai diferă culorile, că acum mai noi nu mai suntem în 1970.
Uite, la Microsoft evenimentul arată destul de bine, chiar dacă este clar un eveniment fără public, e făcut pentru cameră, chiar dacă e produs, îmi place cum este executat, adică are calitate cinematică și oamenii aceia sunt puși în... ne legăm de chestii de producție acum, ne pasionează.
Ne atrage atenția, îți dai seama, dacă asta facem și noi.
Da. E de apreciat așadar că Microsoft mai este în față și face lucruri de felul ăsta și, din câte știu, au o strategie de a începe să aducă mai multe produse, inclusiv în piața noastră, piața de la noi. Așadar, dacă ne aude cineva de la Microsoft, am fi bucuroși să vedem și noi aceste produse de îndată ce vor fi disponibile. Nu de alta, dar produsele Apple au ajuns deja la cei de peste ocean care le pot face review. În Europa este embargo.
Europa e o țară mică.
Europa...
Asta spun americanii. Asta spun americanii.
Europa este cea mai mare economie a planetei. Uniunea Europeană este cea mai mare economie a planetei.
Știu.
Și noi nu avem acces la device-uri. Chiar dacă am pune mâna în momentul ăsta pe un device, nu am putea să-l arătăm pentru că există NDA pentru această piață, dar, hei, o mână de jurnaliști atent selecționați din Statele Unite au avut acces la aceste produse. Poate încet, încet.
E pe vechime aici, George. Dacă vorbești de 10 ani de Apple, trebuie să primești produsul. Tu vorbești de 9.
Nu. Nu, eu vorbesc de mai mult.
Public, cred că sunt ori 9 doar.
La televizor, primul om care a vorbit de iPhone 4.
Televizorul nu are istoric.
Fie.
Din păcate, ce se întâmplă pe TV e pe online.
Asta e discuții de pensionari. Hai să mergem noi spre viitor și să vorbim despre
USB-C. Și tot despre Apple, nu? Ai făcut trecerea foarte frumos.
Da.
Uniunea Europeană s-ar putea să-i forțeze pe cei de la Apple să adauge USB-C-ul pe toate dispozitivele lor. Să înlocuiască Lightning-uri pe toate dispozitivele lor. Iar Apple spune că nu e o decizie foarte bună. Nu ne place lucrul ăsta, nu trebuie să ne forțați, o să creăm foarte multe deșeuri, bla, bla, bla.
Discuția este veche și este aceeași, ca de fiecare dată. Pe de o parte, Comisia Europeană vine și spune, dacă toate device-urile au aceeași mufă, poți refolosi încărcătoarele.
Nu mi-o luați în numărul de rău că am zis bla, 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 pentru că discuția este mult mai veche de atât. Are vreo 6 ani.
Iar, pe de o parte, Uniunea Europeană vine și spune, în fiecare an se creează mii de tone de deșeuri din încărcătoare care ies din utilizare pentru că mufele nu mai sunt compatibile.
Da.
Scăpăm de chestia asta cu un standard deschis, cum este standardul USB-C. Oricine intră în acest standard poate folosi conectorul și toate accesoriile sunt compatibile între ele.
Plus că nu văd alt motiv pentru Apple să folosească Lightning-ul decât
controlul asupra supply chain-ului.
Controlul asupra producției și asupra licenței pe care se află în acel conector.
Dar care este argumentul Apple pentru a ține cu dinții de un conector depășit tehnologic? Păi spun ei că dacă l-ar scoate, ar genera și mai mult waste pentru că toate cablurile Lightning care sunt deja în utilizare ar trebui aruncate și înlocuite cu altele.
Păi ei au produs cabluri Lightning la USB-C.
Păi da, dar acum ar trebui să le dea oamenilor cabluri USB-C la USB-C.
Nu există... Da, uite, vezi, problema lui Apple a fost că n-a pus Lightning în ambele, în ambele părți ale cablului, pentru că dacă puneau chestia asta, puteai să bagi cablul Lightning în încărcătorul de Lightning și să bagi USB-C-ul în viitorul dispozitiv, doar inversai cablul, știi?
Aș vrea să ne contrazică cineva mai jos la comentarii, de ce ar trebui să păstreze, poate, Apple conectorul Lightning? Care ar să fie argumentul tehnologic sau de sustenabilitate, pentru că în realitate este bullshit. Conectorul Lightning este lent, este limitat la USB 2.0, nu are capacitatea de a transporta video real-time.
Teoretic e USB 3.0 de pe iPad Pro din 2015, dar nimeni n-a demonstrat că poate să transfere mai mult de 40-50 de megabytes pe secundă.
Prin conectorul Lightning. În timp ce conectorul USB-C, pe de altă parte, permite încărcări cu o gamă foarte variată de amperaje, ceea ce permite de la încărca un ceas până la a încărca un laptop de gaming.
USB-C la USB-C este complet compatibil cu toate telefoanele. Nu-ți mai trebuie un cablu dedicat, cum e, de exemplu, cel de OnePlus sau cel de Oppo, care este USB-C la USB-A. USB-C este un standard fix și costă la 2 metri, am dat 25 de lei, pe unul care suportă încărcare de 100 de W.
Dar este cablul și mai accesibil de atât și asta va unifica încărcătoarele. Nu va trebui să vii cu cablul tău în mașină, la birou, acasă, oriunde atunci când vrei să încarci device-ul. Un cablu pe care îl vei găsi acolo va fi deja de ajuns și nu va trebui să mai cheltuiești cel puțin 20 de dolari pe un cablu nou sau 15?
15,
sau...
20, hai 10 dacă
îl găsești. Hai 10 dacă îl mai găsești mai ieftin.
Dar USB-C este peste tot. Este la ceasuri, e la telefoane, e la laptopuri, este în mașină, este în prizele de casă, există prize cu USB-C.
Exact.
Este în televizoare, a început să fie introdus. Deja este peste, e la camere. Cu un singur cablu USB-C putem să încărcăm camera și să transferăm de pe ea.
Exact. Așadar, standardul USB-C este superior din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere ecologic, din toate punctele de vedere este superior, ba chiar este reversibil, nu, poți să-l bagi și noaptea, nu mai are neajunsuri și aș vrea să văd dacă chestia asta chiar se va întâmpla, pentru că din câte știm noi, Apple țintea eliminarea completă a tuturor porturilor și să treacă pe MagSafe, spre exemplu. Hei, nu mai avem mufă, nu vă mai luați de noi cu USB-C. Acum se poate încărca
de
wireless.
Dar și acel MagSafe trebuie băgat într-un USB-C.
Exact, da,
deci,
dar.
Nu, wireless-ul nu se termină, wireless nu există așa în Ether.
Evident.
Ci pur și simplu
și ăla
se
cât costă adaptorul MagSafe, Radu?
Nu m-am uitat.
De curiozitate.
Cât ai dat pe el? Că tu l-ai luat și nu-l folosești.
40?
40 de dolari.
Păi da, Ariana, nu, am vrut să-i dau pentru telefonul ei, dar are popsocket pe spate și nu-l poate folosi.
Vezi, USB-C-ul n-are probleme cu popsocket-ul.
Da, așadar, nu trolăm, vorbim pur și simplu de tehnologie superioară. Mie mi-ar plăcea să văd și să folosesc un iPhone.
Cum face cabile?
Da.
Nu?
Da.
Uite, USB-C, e posibil.
Un iPad mini USB-C... Noul iPad mini care are de acum USB-C.
Exact.
Este clar că pentru a face cu adevărat productiv un astfel de util pentru productivitate un astfel de device cum a fost iPad Pro și cum este acum iPad mini care este targetat și către cei care sunt creativi în mișcare, nu poți să rezolvi lucrurile de genul ăsta prin Lightning. Conectorul Lightning este depășit.
Da.
Hai să zicem că Lightning-ul este acolo cu micro USB-ul în istorie.
Nu cred.
Doar că este reversibil.
Doar că e reversibil, da.
Bine, mai departe, următorul.
DJI Mavic 3 sau Mavic 3 Pro. Hmm?
Mm.
46 de minute autonomie de zbor și două camere. Iar și un senzor foarte mare pe una dintre ele. S-ar putea să fie un Micro Four Thirds, adică senzorul pe care îl folosim noi pe GH5.
Uh-huh.
Ceea ce ar fi foarte bine, pentru că ar fi de vreo 6 ori mai mare decât senzorul actual și ar avea două camere, pentru că una ar fi un ultra-wide.
Și de ce aș avea nevoie de două camere?
Pentru că zboră dronă, deci să nu faci o poză wide și ultra-wide, mai ales când ai ridicat-o la 300 de metri înălțime.
Uh-huh.
Cu telefonul te mai plimbi și cu drona trebuie să mai plimbi, da, știi? De, faci economie la autonomie făcând o poză ultra-wide, nu trebuie să te duci mult mai în spate.
Ok.
Plus, spune.
Nu, zi tu.
Da, prețurile nu o să fie mici, pleacă de la 1600 de dolari. Sunt compatibile cu controlul ăla foarte fain pe care l-are DJI, apropo, îl știi?
Da.
Acel controlul de 800 de dolari.
Da, da,
care
da.
Care are și HDMI și toate chestiile. Și o să fie într-adevăr, dacă vrei să vezi, uite, de pe The Verge sunt toate detaliile. Acest, acest Jasper Ellens are foarte multe detalii pe Twitter și se pare că este unul dintre leakerii populari.
Da, el a mai dat o informație, în afară de senzorul Micro Four Thirds, ci care avea autonomie, adică distanța de maximă de 15 km.
Da, antene noi.
Antene noi. Cu smart controller.
Deși cred că sunt aceleași antene, dar au mărit puterea.
Evident.
Pe care au băgat-o în ele și, bineînțeles, o să fie cu baterii noi.
Uh-huh.
Se putea altfel? Nu cred că se putea altfel.
Nu se putea altfel. O să, evident, va exista și un pachet Fly More Combo, dar va exista și un pachet Cine Premium Combo. Foarte
da,
interesant.
O să vină probabil acel Cine Premium, o să vină cu niște filtre în plus, o să vină cu niște lici mai silențioase, o să aibă mai multe chestii acolo interesante.
Și probabil că va fi negru mat.
Exact, ca să te facă să dai mai mulți bănuți.
Mm-hmm. Ok, double the fun.
Double the fun.
Hai că vedem. 15 noiembrie să fie momentul lansării, un pic întârziat sau la limită pentru sezonul de cumpărături de iarnă,
păi,
dar ne-am bucurat să vedem device-ul. Dacă
e cred că exact unde trebuie. E exact unde trebuie.
Hai să vedem că și ajung bucățile suficient de repede. Și apropo, dacă ne aude un importator DJ în România, am vrea să testăm asta, pentru că ultima dronă pe care am cumpărat-o a fost deja în iarnă și nu mai cumpăr încă una.
Ok.
Da? Bine, cam atât despre DJI Mavic 3 Pro, abia așteptăm să-l vedem. Între timp, shortage-ul de chipuri de pe piață îi ajută pe cei de la DJI, pentru că competiția abia face față să pună la raft orice fel de produs care are comandă la distanță. Din informațiile pe care din ce am mai citit și din ce am mai văzut și eu, cel mai mult au probleme cu chipurile de remote control.
Da.
De conectivitate între telecomanda ta și dronă.
Pentru că sunt foarte multe chipuri de tipul ăsta care sunt folosite și pentru alte tipuri de gadgeturi. Plus că transmisia Wi-Fi este un standard, cum să zic, foarte similar pe toate tehnologiile. Până și lavalierele noastre folosesc chipuri similare.
Da.
Deci sunt peste tot.
Dar pentru drone ai nevoie de unele care, împreună cu antenele, să bată la distanțe mari, cu lățime mare de bandă și cu acuratețe mare, ca să tu să poți evita un obstacol, să zicem.
Plus ia în calcul câte drone accesibile și foarte ieftine și jucării se produc cu tehnologia asta de transmisie wireless.
Mm-hmm. Radar, este competiția mare pe piață, pe chipuri în continuare rămâne o problemă. Cei de care vorbeam sunt aia cu drona portocalie, Autel.
Uh-huh.
Au anunțat un V2 pentru drona lor care filmează în 8K, dar cu un senzor mic, tocmai pentru că de la V1 au rămas fără chipuri de comunicații și au schimbat protocolul de comunicație și au dat un comunicat că, mare atenție, nu folosiți controlul de la V2 la V1 sau invers, că nu o să meargă.
Da.
Iată, uite, acest Rugged Bundle, există un V2 acum și scrie clar pe cutie V2, deși face cam același lucru, același senzor, același sistem de camere, doar că altă comunicație, pentru că nu au recunoscut, nu mai găseau chipuri.
Exact. Da, ăsta e unul din competitorii serioși al lui DJI și am înțeles că face niște produse ceva mai fiabile decât ei.
Da, da, și au autonomie mare, ei se duc și ei spre 40 de minute, doar că sunt bazați based în America și sunt scumpi, asamblează acolo cu piese de prin toată lumea. Și nu se prea focusează pe piața de la noi.
Da, corect. Uite că există și la noi.
Există, dar să-l și găsești pe stoc. Sunt tare curios.
Ultimele produse. Probabil e un produs.
Probabil că e o singură bucată undeva pe un raft. Așadar, dacă ați testat un Autel, spuneți-ne și nouă mai jos la comentarii. Mie mi s-a părut întotdeauna interesant brandul, dar mi s-a părut scump pentru ceea ce oferă, pentru că la capitolul senzori doar rezoluția este mai mare decât la DJI, nu neapărat calitatea filmării. Am văzut comparative în care nu bat. Bine.
Hai să-ți dau o veste.
Ia să văd.
Nu știu dacă te interesează atât de mult, dar poți să downloadezi clipuri video de pe YouTube, premium și pe desktop.
A, nu se putea chestia asta?
Nu, oficial nu se putea face chestia asta. Și oricum nu se face, adică nu-ți lasă un fișier acolo pe desktop pe care îl deschizi tu când vrei. E ca și pe mobile și încă mai este în teste funcția asta, youtube.com/new și pur și simplu îi dai de aici, îi dai try it out.
Mhm.
Și that's it.
Se activează pe contul tău de Google cu care ești logat în browser.
Exact.
Și vei putea folosi acest feature până pe 19 octombrie, în care poți să downloadezi local fișierele video pe modelul Netflix, nu?
Da, pur și simplu duci aici jos și dai download.
Ok.
Și o să ți-l pună în librărie cumva.
Și o să-l poți vedea și fără Wi-Fi.
Exact. Asta în cazul în care vrei să salvezi un podcast de la noi, nu știu, zic și eu, poți să încerci, eu am salvat-o, nu mi se pare.
Și să-l vizionezi undeva unde n-ai net.
Da.
Dacă nu vrei să faci asta pe telefon.
Ok. Nu te mai uiți la YouTube de pe desktop?
Nu prea.
Deloc.
Aproape deloc.
Exact.
Mă uit foarte mult de pe telefon. Au mai activat un feature pentru picture-in-picture on iOS. În sfârșit au reușit prin iOS să facă suprapunere și acest feature este disponibil până pe 31 octombrie. Accesează toate aceste feature-uri noi pe youtube.com/new. Poți să dai apeși pe try it out și gata. E atât de simplu.
Ideea e că oricum după data respectivă s-ar putea să înceapă să apară în mod public. Pentru că momentan sunt variante experimentale, dar vor apărea public.
Uh-huh.
Nu știu de ce le-am descoperit așa târziu. Bine, mai e o lună, ca să zicem așa.
Aveți timp să le încercați, spuneți-ne dacă găsiți... Da, de fapt nu spuneți nouă, spuneți lor dacă găsiți bug-uri.
Da. Pentru cei care și-au făcut update la iOS 15, vă recomand să faceți acest update. Este într-adevăr unul destul de măricel. Se văd niște diferențe la capitol icoane, cel puțin pe telefoane unde l-am încercat eu.
Okay.
Și bineînțeles la browser, care a mutat bara de search și bara de... Hai, ok, continue to site, mulțumesc. Bara de search... bara de taburi și așa mai departe, toate informațiile sunt în partea de jos. Mie mi se par mai utile în partea de jos, pentru că acolo scrii. Și acolo aș vrea să le văd și pe Chrome. Apple este primul care face chestia asta, pentru că pe Android tot în partea de sus. Și atunci când te duci să cauți ceva pe internet, deschizi browserul, te duci sus, pe aia scrii jos.
Da.
E un pic peste mână.
Este.
Dar dacă nu-ți place lucrul ăsta, poți să faci lucrul următor. te duci în timp ce vizitezi un site, te duci și apeși pe iconița aia de sus, settings menu și dai show top address bar. Sau arată adresa de navigare în partea de sus. Cam așa e traducerea motamon în română.
Da. Sau poți să faci din setări.
Da, sau din setări. Deci nu sunt chestii care au fost modificate permanent și le poți schimba să arate la fel ca așa cum era înainte, pentru că știm cu toții ne place familiaritatea.
Exact. Da. Dar e ca și aia cu gesturile. Prima oară când au apărut gesturile, mă enervau. Acum le înțeleg rostul și folosesc doar gesturi, și că am scăpat de butoanele de jos.
Da.
Cu cât organizăm mai bine spațiul pe ecranul ăla care este limitat, putem să avem o experiență mai bună.
Am vrut să fiu finuț și să, cum să zic, să, în tot timpul ăsta când povesteam despre cum modifici bara de căutare, mă gândeam cum să explic și chestia asta. Aș vrea ca și ea să treacă la gesturi, mai ales că acum au un telefon.
Dar au fost printre primii care au introdus gesturile.
Păi da, dar gesturi unde? Navigare? Pentru că în multe meniuri trebuie să duci aici. Deci să dai așa, back, să dai ok, back și done.
Dar nu au back-ul ăla, dar au un gestul de swipe, de jos în sus, ei l-au introdus.
Da, dar asta mi se pare mult mai simplu.
Sper că nu greșesc, dar așa mi-am aminte.
Gesturile în patru părți pe care le poți controla cu un singur deget au devenit vitale pentru mine.
10 ani mai târziu, încă îmbunătățim experiența pe mobil și asta este sănătos.
Da.
Mai vine o dată Pixel 6, Radu?
Mai vine o dată Pixel 6.
Unde?
Mai vin știrile cu Pixel 6, că o să vină și Pixel 6.
Ah, ok. Ce interesant, au ajuns doar pe Gizmodo deocamdată.
Ce mi-a atras atenția la știrea asta este lucrul următor. Nu specificațiile de cameră care vor avea 50 de megapixel, 48 de megapixel, 12 megapixel, că o să aibă 3 senzori, da, sau 108, dar nu cred.
Nu cred.
Că o să aibă 4K video recording și că o să aibă zoom 7X sau poate chiar 20X dacă nu folosești 4K, am citit toate specificațiile. Ci faptul că Google va folosi acel Tensor chip despre care v-am povestit în clipul de pe Cavaleria, când au fost primele informații oficiale despre Pixel 6 și Pixel 6 Pro, va folosi acel chip cu funcția pe care o așteptăm de la Google I/O din 2017, în care poate să decupeze foarte bine din imagini, personaje, obiecte și să înlăture complet fundalul. E o funcție pe care în momentul de față Canva o face foarte bine, care este un serviciu plătit.
Și Oppo.
Oppo.
Și exact. De la Oppo pe Reno 6 Pro 5G pe care le-am testat și noi, funcția asta de pe camera lor este foarte bine implementată, surprinzător.
Da, aici la capitolul bokeh, pentru că vorbesc de decupare completă. Uh-huh. Deci poți să faci photo processing direct din telefon și o poți face direct din aplicația de cameră. Uh-huh. Și chestia asta o să ajute, bineînțeles, foarte mult la modul la portret, extrem de mult. Uh-huh. Și o va face direct pe procesorul telefonului, pentru că are niște funcții dedicate, acel chip numit Tensor.
Ok, sunt tare curios cum o să meargă chestia asta. Eu sper doar să vedem ecrane, evident, rapide în continuare, pentru că pe Pixel 4 XL am avut primul Android care era super flawless, așa, cu 90 de herți.
Exact. Este și acum.
Este
încă. Android 12.
Ok. Mi s-a făcut dor.
Și mie. Și știu că e acolo însertat, dar nu mai vreau să-l scot, pentru că mă gândesc după aia, băi, aș trece pe el, măcar să-l folosesc așa, îl iau cu mine, îl port 2 săptămâni în rucsac.
Da. Hai să trecem la un subiect un pic mai serios.
Da.
Bătălia pentru privacy, pentru intimitate pe internet, schimbă internetul așa cum îl știm noi.
Am ajuns în zona aia de articole plătite, dar o să-ți spun acum despre ce e vorba. New York Times a făcut cumva un sumar al lucrurilor care se întâmplă. În esență, Apple a renunțat să-și mai lase aplicațiile care sunt instalate pe telefoanele lor să urmărească oamenii, să urmărească ceea ce fac ca să le poată servi reclame, acel do not track al aplicațiilor. Google va lucra la același lucru, pentru că Google e bazată pe reclame în momentul de față și au zis că renunță la cookie-uri acum ceva vreme pentru că au o tehnologie nouă sau deja știu orice au nevoie despre noi. Facebook lucrează și la chestia asta. Nimeni nu este mulțumită de situație, dar internetul cumva se împarte. Se împarte între advertiseri, companiile producătoare de telefoane, consumatori, adică noi, și undeva la mijloc este cumva o soluție optimă. Și articolul ăsta vorbește despre faptul că unele site-uri au început să ceară bani direct de la utilizator, cum este New York Times, oferă subscripții și nu mai pun reclame. E foarte frumos să iei un site care nu are reclame, să citești un articol de genul ăsta. Nimic, nimic. Deci e relaxant.
Problema știi care e, nu?
Ia zi.
Cine mai poate să facă chestia asta în momentul ăsta în afară de New York Times?
O face
Wall Street
foarte
Journal, Financial Times și cam atât.
O face foarte multă lume, dar unii o fac mai bine decât ceilalți.
Iată. Intrăm într-o lume așadar în care va trebui să vă împăcați cu ideea că ori vă targetează ăștia cu reclame și vă vând chestii de care poate aveți sau n-aveți nevoie, ori plătim contentul acolo unde îl găsim ăla bun și ne vom avea subscripții din ce în ce mai multe. Este și motivul pentru care noi vă tot bătem la cap cu membership-ul. Sunt convins că și voi ați observat lucrul ăsta de când, poate dacă aveți YouTube Premium, în momentul în care folosiți YouTube-ul, este ca atunci în vremurile bune, se face curățenie toate reclamele alea tâmpite. Mai scapă câte una?
Eu n-am văzut nimic. Mai scapă câte una probabil că atunci când nu își ia banii de pe card.
Probabil.
Și în ziua următoare, știi?
Exact. Dar tuturor ne place să avem contact direct cu contentul. Problema este cum facem să finanțăm contentul și de aceea în Franța, în Australia, sunt zone deja unde se vorbește foarte mult despre ori plătiți contentul, ori trăim din reclame. Problema pe care eu o văd însă, oricât de mult sunt eu susținătorul, hai să plătim creatorii buni, nu cred că la scară mare chestia asta va rezista.
Nu va rezista. Sunt de acord. Zi tu de ce.
Pentru că pur și simplu oamenii se vor duce după varianta mai ieftină. Cei mai mulți oameni cumpără pe un criteriu simplu, ieftin și suficient de bun.
Și până la urmă, oricât de negativ și de urât și de nasol am considerat că este marketingul, reclama, până la urmă banii din reclamă au susținut foarte multă vreme toate entitățile publice posibile.
Da, și noi trăim din reclamă.
Și noi trăim din reclamă și până la urmă ele ne permit în momentul de față să evoluăm, să facem mai multe lucruri, să găsim gadget-ul.
Indiferent ce vă spunem, despre activitatea noastră,
de genul ăsta.
E valabil pentru mai multe industrii.
Da.
E valabil și pentru muzică, e valabil pentru cinematografie, e valabil pentru actul de creație în general.
Uite de exemplu, scuză-mă că te-am întrebat. Cel mai bun exemplu este Spotify, care plătește foarte puțin pentru muzică. Creatorii de conținut, dacă n-ar face deal-uri cu brandurile mari, ar câștiga de sute de ori mai puțin.
Exact. Deci în momentul acesta avem o problemă cu felul în care oamenii care creează chestii noi, pe care vrem să le vedem, să le auzim, să le consumăm, sunt plătiți. Pentru că este disproporționat cât de mulți bani fac anumite companii pe seama acestei munci, inclusiv de pe urma noastră. Sunt unii care poate se uită la noi și zic, bă, că da, câștigați mult. Prin comparație, credeți-ne, cei care pun reclame, să zicem, peste contentul nostru undeva pe internet, fac mult mai mulți bani decât ajung la noi. Ne primim firimitori din toată chestia asta și până la urmă, ca să ajungă la oameni, brandurile au nevoie de creatori, dar nu sunt dispuse să-i plătească așa cum merită. Cam aici este conflictul și tocmai de aceea creatorii încep să se ducă direct către oameni și să le spună lucrul ăsta. Dar chiar dacă un om inteligent și mulți din cei mai mulți care ne urmăresc sunt inteligenți, că altfel n-ar avea răbdare să uite la toată chestia asta și nu ar interesa, oricât de deștept este omul care se uită în momentul ăsta la mine și oricât de bine intenționat este, când eu îi spun, tu alegi, dacă tu plătești, tu hotărăști. Dar dacă nu plătești, tu ești produsul.
Da.
Și chiar dacă înțelegi lucrul ăsta, nu știu câți din cei care urmăresc sunt dispuși să plătească. Și nu judec prea aspru.
Îl înțeleg, dar nu vreau să-l accepte. Și sunt de acord cu asta.
Da. Pentru că cumva răscolim internetul și găsim noi undeva gratis.
Exact.
Găsim noi o alternativă mai bună. Sigur există unul mai bun. De aceea, mulți oameni, spre exemplu, care ne scriu nouă prin comentarii că nu le place un articol sau li se pare lor că a fost înclinat într-o parte, ne spun, păi da, dar cum pot ăia să facă un material așa și voi nu l-ați făcut mai bun? Pentru că au o diferență de resurse. Sau, de ce aveți reclamă? Că sunteți vânduți, uite, spre exemplu, cum se spunea multă vreme, s-a spus, acum nu se mai spune dintr-o dată, ai spus așa, sunteți cumpărați de chinezi. Nu mai zice nimeni chestia asta, știi, foarte interesant.
Da.
Da, sunteți cumpărați de chinezi. Nu, în perioada aia aveam niște, inclusiv proiecte promoționale, inclusiv cu companii chineze. Dar alea au atras atenția unora. Dar noi facem colaborări cu mai multe branduri, pentru că altfel. Și asta este conflictul major pe care îl văd în momentul ăsta în lumea asta a creației, pentru care nu are nimeni soluție.
Da, și nu o să există o soluție universală la care va adera toată lumea, ci vor exista soluțiile în cauză. Adică aceste paywall-uri, subscripțiile, reclama poate mai bine făcută și nu atât de agresivă și atât de ieftină și probabil cei care o să caute încă conținutul gratuit. Sunt foarte multe site-uri care îți arată cum să scapi de aceste paywall-uri.
Da. Oricum, e greu de acceptat, dar trebuie să înțelegeți lucrul ăsta că nimic nu e gratis. Și dacă ai reușit să obții ceva gratis, gândește-te foarte serios ce ai primit de fapt. Cam atât. Hai să mergem la următorul subiect.
În Lituania se întâmplă un lucru interesant. Compania națională Cyber Security, acel NSSC, a publicat un raport de securitate și a luat în calcul 3 telefoane. Huawei P40, Xiaomi Mi 10T și OnePlus 8T.
Așa.
A luat în calcul sistemul de operare, a văzut un pic ce aplicații se învârt pe acolo, care sunt serviciile care sunt active tot timpul și ce fac ele. Acum, nu am toată încrederea maximă în această companie de securitate, deși am mai auzit ceva în trecut despre ea și am mai descoperit niște chestii interesante, dar, într-adevăr, sunt servicii pe care le-am văzut pe toate telefoanele și care, da, pot comunica cu mămica. Pot trimite informații acasă.
Okay.
Și o fac. Multe telefoane fac lucrul ăsta în scopul, să zicem, de îmbunătățirea serviciilor lor. Și toate telefoanele pe care le vei instala de noi o să-ți spună, ești de acord să trimiți datele despre utilizare către compania mamă ca să ne îmbunătățim serviciile și dispozitivele.
Inclusiv Apple face chestia asta.
Toată lumea face chestia asta.
Diferența este că dacă tu ne urmărești suficient de multă vreme, ai văzut că inclusiv în clipurile în care mai arătăm partea de activare, nu bifăm toate căsuțele cu OK. Sunt unele la care poți, pentru că ești Uniunea Europeană, să dai opt-out.
Cum ar fi această opțiune? Poți să dai opt-out la ea.
Exact.
Ideea este că Lituania a devenit foarte agresivă și a spus, mi se pare că a spus utilizatorilor să-și arunce telefoanele chinezești. Deci au ajuns în stadiul ăla. Cel puțin așa spuneau știrile, nu știu dacă informațiile sunt 100% reale. Ideea e că lucrul ăsta se întâmplă pentru toate telefoanele, dar din nou sunt vizate companiile chinezești. Huawei, Xiaomi, OnePlus, Oppo probabil și alți 4 sau 5 care de fapt fac o mare parte din piața de telefoane mobile.
Mhm.
Raportul o să-l poți găsi aici, există un link în articolul de pe Ars Technica.
Un articol de 32 de pagini, apropo.
Da, bine, acum orice chestie importantă ar trebui să aibă mai mult de 2 pagini ca să fie cât de cât credibilă.
Da.
Sunt niște screenshot-uri interesante, am apucat să mă uit pe mai puțin un sfert din el. Pare real, acum dacă voi aveți informații mai bune, chiar vă așteptăm în secțiunea de comentarii și hai să discutăm chestia asta. Deși nu o să avem o rezolvare acum, se va discuta din nou de mult în perioada foarte apropiată și în perioada următoare, iarăși despre faptul că chinezii ne spionează și așa mai departe. Că vor
nu
neapărat
că ne spionează unul câte unul, ci că colectează date de utilizare masiv. Și uite, spre exemplu, mă uit la o diagramă de colectarea datelor pe acel Mi 10T și arată cum, uite, ai General Service Server, care este api.account.xiaomi.com, ai un IP în Singapore, Configuration Server, iar Configuration Response, telefonii server. Deci au reușit să facă un trace foarte clar, foarte precis al felului în care circulă informația, ba chiar s-a uitat inclusiv în spate cum circulă blocurile de informație.
Pentru că orice dispozitiv Xiaomi, la fel ca și orice dispozitiv Samsung, când te loghezi cu contul de Xiaomi sau de Samsung Members sau așa mai departe, îți cere numărul de telefon.
Da, și asta este informație care ajunge pe un server din afara Uniunii Europene.
Da. Acum, partea asta vine din nou de la Uniunea Europeană și ar trebui, nu știu, cumva să-i mulțumim pentru lucrul ăsta, pentru că sunt mai atenți cu informațiile care ies din Uniunea Europeană și ajung în alte state.
De ce ne interesează lucrul ăsta? Pentru că în interiorul Uniunii Europene avem legislație care ne permite să cerem să fim șterși.
Yes.
Dreptul de a fi uitat.
Și vă recomand să o folosiți, dacă, mai ales dacă aveți situații neplăcute, și să faceți apel, pentru că orice site este obligat să vă scoată informațiile de pe el, indiferent de cât de mic sau de mare ar fi el.
Da. Asta este și motivul pentru care, spre exemplu, noi, în afară de Google Analytics, nu venim pe site.
Da.
Atât. Nu colectăm nici mai... De-aia am și renunțat la newsletter, să nu ne mai bătem cap.
Cred că mai e activ acolo pentru cei care au optat în mod specific pentru el.
Da, nici dacă mai merge serverul ăla, că n-am mai făcut newsletter.
Da, newsletter n-am mai făcut deloc, dar nu sunt newsletter, mă refer la notificările care sunt trimise de pe articolul de pe site.
A, nu, ăla era pe OneSignal.
Da.
Și am renunțat la chestia aia. Bine, hai să mergem însă la angajații care aleg să-și folosească tot mai des device-urile lor la muncă și chestia asta nu e neapărat sănătoasă, dar cu toate astea oamenii insistă.
Exact. Angajații spun că mai degrabă ar renunța la o bucățică din salariu ca să-și folosească dispozitivele proprii. Și zic că nu este sănătoasă pentru că, spuneam în mai multe clipuri anterioare, încearcă să-ți separ cumva dispozitivele de treabă, de muncă, de serviciu, de cele personale. În primul rând pentru că vrei să menții cumva o securitate mai ridicată pentru compania la care lucrezi. De aceea multe companii insistă să-ți dea ele laptopul, telefonul și așa mai departe, tableta.
Da, dar oamenii se familiarizează cu anumite tehnologie pe care o folosesc în timpul liber și ar vrea să o aducă și la birou ca să le fie ușor. Însă dorința noastră de a face lucrurile cât mai simple, chestia asta are și o denumire, teoria asta în psihologie, low hanging fruit, adică chiar dacă fructele de sus sunt mai coapte, nu o să te cocoți în copac, o să le iei pe alea de jos care sunt la îndemână. Atunci, chiar dacă tu știi că este mai safe să lucrezi pe dispozitivul companiei, chiar dacă tu știi că îți uzezi device-ul tău lucrând pe el pentru companie, tu tot o să alegi pe ala care ți este familiar și ți este la îndemână ca să-ți fie mai ușor.
Păi, chestia asta poate fi combătută poate fi rezolvată cu două variante. În primul rând, oamenii îi înțeleg, pentru că au poate un MacBook Pro acasă sau un MacBook Air, care este generație nouă, e mai finuț, mai ușor, mai subțire, ține bateria față de acel HP sau Lenovo pe care îl primesc de la birou și care nu este totdeauna cel mai bun. Deci, de multe ori, oamenii au acasă laptopuri mai bune decât cele de la birou.
Da.
Și poți să rezolvi chestia asta prin a fi un pic mai flexibil la ce laptopuri cumperi angajaților și poți să le întrebi, poți să îi întrebi sau pur și simplu poți să folosești Windows as a Service, pentru că există chestia asta.
Sau dacă chiar te lasă angajatorul să lucrezi cu laptopul tău de acasă pentru muncă, ar trebui să faci un user separat pe device, o enclavă separată prin care să lucrezi pentru muncă cu alte conturi, cu un alt cont de Google,
cu un VPN dacă e în browser. La serverul de la...
Și da, n-ar strica un VPN. Astfel încât atunci când folosești device-ul să fie practic sandboxat, cum ar veni, să fie
exact.
Un alt device în interiorul device-ului tău. Să fie aceeași tastatură, același ecran, să-ți fie familiar, dar în momentul în care ești la muncă, practic să fie ca și cum ai urca scările la etaj, la birou, în laptopul tău, știi? Să fie altceva în interiorul laptopului. Ajută chestia asta și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere software.
Și există companii, apropo, care își întreabă angajații ce laptop îți dorești. Și poți spune orice. Vreau un MacBook, vreau un Surface, vreau un Lenovo din la vechi, de la de 10 ani, un IBM chiar.
Da.
Și compania preferă să facă chestia asta ca să rezolve această situație.
Ei, sunt angajați care, iată, sunt de acord să primească chiar și un salariu mai mic ca să primească device-ul pe care și-l doresc și Apple chiar are un articol care spune 11 motive pentru a folosi un Mac la muncă. Când a apărut prima oară iPhone-ul, toată industria râdea de prezența unui iPhone într-un birou. Adică era considerat așa.
Omniprezent.
Și acum este omniprezent, adică practic iPhone-ul a schimbat paradigma asta când vine vorba la birou și apoi și iată și laptopurile de la Apple, care de multe vreme, cele mai multe ori erau considerate ca fiind așa o chestie exotică, ca și cum ți-ai adus jucărie la birou, dar mulți oameni au început să lucreze pe laptopurile lor în birou, că le era mai familiar așa.
Corect. Mai avem o știre care s-ar putea să-ți placă.
Mhm. Hai să vorbim despre asta.
Yellow Springs.
Ați auzit de Yellow Springs, adică despre...
Un orășel din Ohio.
Dar cum se traduce Yellow Springs?
Exact la ce te gândești tu acum. Golden Showers.
Nu, Păraiele Galbene, Radu, se traduce.
Păraiele Galbene.
Păraiele Galbene, deci localitatea Păraiele Galbene din Ohio, așa...
Și este prima de care am auzit până acum, vrea să transforme internetul, să-l transforme în serviciu de utilitate publică. Atât de simplu.
Exact. Și au avut o prezentare pentru chestia asta în Consiliul Local.
Uh-huh.
Și ce s-a întâmplat după aceea, Radu?
Nu știu.
Au anunțat că trebuie să pună fibră pentru toată comunitatea, astfel încât netul să fie administrat de primărie, nu de o corporație de nu știu unde. Și explică cum și alții au făcut chestia asta. Peste 100 de comunități au făcut deja lucrul ăsta, ceea ce mi se pare foarte sănătos. Noi am făcut chestia asta după Revoluție, cu rețele de cartier. Unii dintre noi actori activi în această industrie. Da.
Era, la vârsta aia era o chestie cu adrenalina la etajul 15,
da,
pe margine.
Și acolo unde s-a băgat fibră, valoarea caselor a crescut cu 8%.
Da?
Da. Zice studiul celor din Yellow Springs, din Păraiele Galbene din Ohio, Radu.
Exact.
Exact. Chestia asta poate să îmbunătățească, evident, lucruri de la distanță, poate să aducă electronice noi în comunitate, adică sunt lucruri care îmbunătățesc toate lucrurile astea. Sunt curios însă cum s-a terminat.
Am înțeles că a fost aprobată cel puțin în Yellow Springs. Sunt multe site-uri care raportează chestia asta din Statele Unite și sunt pur și simplu nu și-au bătut capul cu GDPR-ul și nu vor să fie citiți din afară. Și că mai sunt și alte state care au preluat proiectul de la ei și vor să-l implementeze. Și asta pentru că în America, într-adevăr, e o problemă gravă. Casele sunt mult mai departe unele de cealaltă și majoritatea chiar nu au acces la fibră optică. Nu este instalată. Exact. Și chestia asta o poate face o primărie, pentru că, până la urmă, primăria deține și pământul care va fi săpat
da.
Pentru fibră optică, iar fibra optică este atât de ieftină încât o confunzi cu, nu știu, e mult mai ieftin decât un cablu Lightning.
Da, știi că am găsit prezentarea din ședința de Consiliu Local din 10 iunie, are 73 de vizualizări pe YouTube. Deci, primăria din Paraile Galbene din Ohio și-a pus prezentarea proiectului pe da. YouTube și-a uitat 73 de oameni. Deci e clar că au nevoie de net în Paraile Galbene.
S-au uitat 5 oameni de mai multe ori, de 10 ori.
Este clar că la Paraile Galbene e nevoie de fibră. Să se bage fibră în Paraie.
Deci.
La noi, la Paraile Galbene, să se bage fibră.
Și o să vezi că nu sunt chiar de puțini.
3872 de oameni. Deci
sunt 4000 de oameni, aproape 4000 de oameni. Dacă n-au plecat 500.
E un sat mai mare. Practic e cam câți ne mor nouă pe lună de COVID.
Da, da, cu sătuțe din astea. Da, așa este.
Da. Ok, hai m-am să depășim momentul.
Închis, gata, nu mai.
Bine.
Te interesează asta cu animalele și cu paraziții?
Da, mă interesează, vreau.
Da. Readuc în discuție o temă foarte problematică. Acea de aici nu neapărat schimbarea climatică, deși se apropie ca motiv. Primatele, adică maimuțele care sunt pe cale de dispariție, sunt vreo 500 de tipuri de maimuțe în toată lumea și mai avem probabil jumătate din populație, care a fost redusă drastic în ultimii 30 de ani, au și ei niște microbi acolo interni, care sunt foarte apropiați de ei noștri.
Foarte
Dacă
apropiați.
Ele dispar, dispar și microbii respectivi și am cam încurcat-o.
De ce?
Pentru că o să avem mai multe boli decât până acum.
Pentru că?
N-am citit până la capăt. Sunt niște lucruri pe care nu le înțeleg în articolul ăsta, că se bat un pic cap în cap. E pur și simplu un mesaj să nu mai, cum să zic, stai un pic că nu doar maimuțele sunt pe cale de dispariție, ci și microbii lor. Și cum începe aici, save the chimps, dar nu zice nimeni, save the chimpanzee lice.
Adică păduchii.
Păduchii de la cimpanzeu.
Okay.
E vorba de ecosistemul acestor mamifere, de exemplu, care este foarte similar cu ecosistemul discutat de tine în podcastul despre schimbări climatice, despre țânțari, despre da. Căpușe, despre reni, uh-huh. căprioare.
Ok. Păi, studiul zice cam așa, uh-huh. că din studiul lor 213 primate, adică maimuțe, gorile, lemuri și Galapagos, sunt conectați cu 763 de viermi, păduchi și tot felul de alți paraziți care infectează, da?
Da.
Când o primată, când o gazdă o primată da, moare, paraziții nu mai pot depinde de ea pentru supraviețuire.
Exact.
Și asta duce la o moarte în cascadă de la unul la altul.
Da, deci pot muri în primul rând foarte repede, aici mai mulțele în cazul de față, dar și acei paraziți pot să-și caute altă gazdă, pentru că ele intră în contact cu alte animale, când mănâncă, uh-huh. când se adapă și lucruri de genul ăsta, iar acei paraziți se pot dezvolta și se pot transforma. E un pic în aceeași direcție cu mamuții aia pe care vor să-i readucă la viață și, bineînțeles, pot să mai vină și niște paraziți împreună cu ei. Uhum. Pentru care nu suntem pregătiți.
Ok.
Deci, până la urmă, tot ecosistemul este legat de microbii pe care avem în noi.
Ok. Deci, sunt anumite maimuțe care, dacă mor, o să le moară cu totul și paraziții.
Și acum vă întrebați, ce e cu știrea asta, fraților? Ce s-a întâmplat cu voi?
Chestia asta arată dependențele de la o parte la alta. Mă uitam la, spre exemplu, la un doctor din ăsta care vorbește de nutriție, Mihaela Bilic, care mm-hmm. spunea că în corpul nostru sunt nu știu câte chile de bacterii.
Da.
Și că fără alea murim.
Da.
Deci, practic, tu duci în tine niște bacterii.
Fără bacteriile din nas nu mai poți să respiri.
Și fără bacteriile din stomac nu ți se mai întărește mâncarea în tine, ca zic
așa. Da, nu mai poți să digeri. Nu poți să asimilezi apa fără bacteriile din stomac.
Și odată ce mor gazdele primare, rămân, uite, spre exemplu, în cazul în studiul acesta, mai mult de aproape, uite, cât era? 176 de paraziți nu vor mai avea gazdă și dispar. Chestia asta, nu știm ce efecte are. Asta este problema, că nu știm ce efecte are. Dar, dacă mă întrebați pe mine, și știu că nu m-a întrebat nimeni, eu aș fi de acord cu dispariția imediată a cel puțin două vietăți. Unu, porumbei de oraș, porumbei sălbatici de oraș.
Pace, acum secțiunea de comentarii.
De-aia am mai zis chestia asta.
George, ce ai cu porumbei?
Eu speram că 5G o să rezolve chestia asta. Nu s-a putut. Nu s-a putut.
Oh my God, iar să șterg comentarii de 5G.
Ok. Și deci, eu aș vrea moarte pentru porumbei de oraș, care practic sunt niște șobolani cu aripi.
Am ai zis dispariție, nu moarte.
Moarte prin dispariție. Dispariție prin moarte, oricum vrei să o dai. Și a doua, țânțarii. Pe cine ajută țânțarii? Nu le înțeleg utilitatea în natură. Păi aș vrea să dispară toți țânțarii.
Pe toată lumea.
Pe cine ajută? Nu ajută pe nimeni. Țânțarii nu ajută pe nimeni. Țânțarii sunt ultima specie care mă interesează pe planeta
specie,
ta.
Da, ei nu-i suport. Funcționează ca albinele pentru microbi. Ei aduc microbi de undeva și răspândesc în toată lumea. Un fel de polinizare a microbilor.
Hai să facem un experiment să vedem dacă planeta poate trăi fără țânțari. Eu sunt pregătit să încerc.
Nu toată. O să dispară anumite zone, dar da. Nu toată.
Hai că poate scăpăm de Zika.
Da.
Cam început să fie o problemă și finally. La noi. Ok. Nu știm unde dăm și unde crapa. Vedeți un exemplu așadar de rant de genul ăsta în care pleci așa ca tâmpitul și zici că să moară, lasă, moară chestia aia, că mă deranjează pe mine găinațul de pe bănci și înțepăturile de țânțari că mă mănâncă. Nu-i de ajuns. Pentru că trebuie să te uiți un pic dincolo de chestia asta. Dacă te uiți un pic mai în spate și începi să sapi, trebuie să începi să citești cercetări de genul ăsta care par absolut plictisitoare până când te trezești, păi nu mai avem animalul ăla, deci nu mai avem acel parazit și uite cum oamenii au mâncat niște chestii și am luat noi o treabă.
Ăsta era și scopul acelui articol, să ne scoată un pic din mentalitatea aia că tot ce citim pe internet este doar ce scrie în articolul ăla și îl terminăm și mergem mai departe și ne vedem de treabă. Nu. Mai există câte o fațetă pentru fiecare idee pe care o găsești pe internet. Inclusiv chestia asta.
Dar hai să râdem cu Elon Musk.
Dar nu sunt detalii publice. N-a spus nimeni ce s-a întâmplat de fapt.
Ce s-a întâmplat?
Păi e simplu. Oamenii ăia nu erau învățați să folosească toaleta în spațiu și e un pic cam greu în gravitație zero sau aproape zero să
scoți din tine.
Scoți din tine toate chestiile alea. Dar arată foarte mișto. Pentru că asta ar fi cumva toaleta de pe Inspiration 4 și are o cupolă. Deci te poți uita la pământ, te poți uita la toată lumea care s-ar putea uita la tine în timp ce tu îți faci nevoile.
Acolo e toaleta la cupolă? Publică.
Da.
Serios?
Da, aia este. Aia mi s-a părut singură.
Se pare genial.
Se pare genial.
E cel mai bun loc unde trebuia să pună toaleta.
Exact. E brilliant. Te duci la baie, pe stația spațială și, sau pe navă și vezi toată planeta.
Dar cum ai intimitate când mergi la toaletă pe Crew Dragon?
Păi e problema, că era doar o singură cortină acolo, un fel de perdea. Aia a fost problema cică majora. E un pic cam nasol să-ți faci nevoile după perdea.
După perdea, ok.
Bine, și e cam aceeași chestie să faci nevoile într-o baie care nu are niciun fel de atifonare și se aude cu eco. Adică...
Dar tu dai seama, dacă era doar o perdeluță, dai seama că toată lumea știa ce-i faci tu acolo, auzea și simțea.
De aceea Elon Musk a spus că va îmbunătăți, bineînțeles, toaletele, upgrade toilets.
Mm-hmm. Ok. Oricum, stăteam și mă gândeam cum erau oamenii care stăteau dincolo de perdea de miliardar când s-au luat toalete.
Dar știi? Cum erau oamenii care făceau nevoile cu 10 ani în spațiu? Că până acum nu s-a mai discutat de toalete.
Pentru că n-a scăpat informația.
Da, probabil s-au obișnuit de mult unii cu alții încât nu mai era o problemă.
A, uite că există o poză care a fost publicată de Thomas Pesquet. He's one of the most secret yet useful systems, așa, toaleta. Și a pus o poză. S-ar putea chiar să fie mai multe, a pus pe Flickr. Ia să văd, uite, e o poză de pe Flickr în care...
Bine ai venit la Flickr.
Da, exact. Apropo, mai țin minte Flickr, așa, și...
Aveam un cont.
Aceasta este, practic, îți arată că este o perdeluță și este spațiul în care te duci la toalețică. Bă, până la urmă, oamenii trebuie să facă și numărul 1 și numărul 2 și în spațiu.
Exact. Un pic încomod, te obișnuiești, la fel cum ne obișnuim și noi cu toaleta în curte.
Uite, fii atent care are galerie.
Miezul iernii.
Omul și-a pus pe Flickr galeria de poze din spațiu.
Bravo lui.
Nu-i așa?
Bravo lui. Trecem la următoarea?
Da. Care-i treaba cu Jupiter, Radu?
Multă lume nu știe, dar Jupiter este cumva, cum scria în articolul ăsta, Jupiter ieșea foarte mulți pumni în față pe parcursul unui an, adică înghite cumva foarte mulți meteoriți. Jupiter nu este neapărat o planetă, ci este un gigant de gaz.
De gaz foarte compresat, la cât de mare este, dar tot gaz rămâne.
Dar și Jupiter are foarte multe probleme de genul ăsta, doar că asta a fost atât de mare încât a fost observată de pe un... așa, de către un astronom așa, din Hawaii, care a văzut semnătura de căldură degajată de lovitura respectivă. Deci a luat un meteorit în față atât de mare încât s-a văzut căldura pe lentila unui telescop.
Ia uite, mamă, cât de luminos!
Yes.
Foarte tare, foarte spectaculos momentul acela. Și când te gândești că Jupiter și-a luat numele de la cel mai mare zeu în mitologia romană, și de ce? Pe bună dreptate, pentru că este cel mai mare obiect cu cea mai mare atracție gravitațională după Soare din sistemul nostru solar și numai de-aia încasează cele mai multe, pentru că exact. E ca un magnet pentru ele.
Ne slavă protejează Domnului. Pe noi.
Hai să zicem, oarecum.
Să zicem așa.
Dar asta nu înseamnă că noi n-ar trebui să ne uităm după chestii de genul ăsta, că s-ar putea să ne luăm și noi la un moment dat.
Da, tocmai de aia iarăși au apărut discuții despre NASA, care să-și upgradeze Planetary Defense-ul, adică protecția planetară, împotriva acestor asteroizi, care sunt la dimensiunea unei pietricele mici, cât o unghie, până la 10 de metri în diametru. Zeci de metri care ar face niște...
Echivalentul la multe bombe. Zeci de multe bombe atomice. Obiectele acestea se numesc NEO, adică Near Earth Objects, dacă nu greșesc eu.
Da.
Și trec multe pe lângă noi, între 20 și 60 pe an.
Da, și sunt în atmosferă constant undeva la 25.000.
Iată.
Și asta nu, fără să includem bucățile de nave pe care le-am lăsat noi în spațiu.
Exact. Exact. Așadar, trebuie să fim atenți la lucrurile astea, pentru că, ne place sau nu, nu vreau să adaug la anxietatea voastră, că este deja suficient de multă.
Dar așa au murit dinozaurii.
Și se mai întâmplă uneori să mai vină câte un asteroid foarte aproape de noi, să-l vedem în ultima clipă. Suntem, practic, există o chestie din două cuvinte, C și P, știi? Când vine vorba despre asteroizi. Când vine vorba de asteroizi, noi pe Pământ aici suntem C și P.
Exact.
Da. N-ai
ce să faci.
Te crezi în Armageddon, te duci acolo să dai cu nucleară în ele. Se vorbește de chestia asta, nu există nici măcar un plan. De aceea singura șansă pe care avem este tot la nebunul de Elon Musk să ne ducem să facem viața multiplanetară, astfel încât în cazul în care ne prăpădim noi aici, că nu putem salva 8-9 miliarde de oameni, n-ai nicio șansă, n-ai unde să-i duci. Unde îi duci?
Mă uităm la un film.
Măcar să mai trăiască câțiva acolo ca să devină zombie pe Marte.
Între timp, cercetătorii caută soluții ca să ne ajute să ne întoarcem de pe Marte. Pentru că una e să pleci de pe Pământ pe Marte, faci într-adevăr mai bine de un an, dar când ajungi acolo, ce faci? Cum ajungi înapoi? Pentru că nu mai ai consumat tot combustibilul. Și de aceea vor să facă...
Faci cum a făcut Cristofor Columb.
Ce?
Ei de la Băștinaș.
Păi care Băștinaș?
Ei ce găsești acolo?
Păi aia e chestia, ei ce găsești acolo. Cum ar fi dioxidul de carbon pe care poți să-l folosești ca să construiești combustibil care să te aducă măcar la jumătatea drumului, știi? Și să nu mai care atât de mult combustibil ca să ai și de întors. Că aia e problema. Navele astea spațiale funcționează cu combustibil, că dacă ar fi electrice și cu elice, ar fi simplu, că le pui așa la soare și ai rezolvat problema.
Ok. Da, e interesant lucrul ăsta pentru că atmosfera marțiană este făcută aproape integral din dioxid de carbon. Te zici, ce bine s-ar simți acolo gazonul nostru?
Da, toți copacii. Îți dai seama ce bine s-ar simți toți copacii acolo?
Exact.
Dacă aduci copacii acolo...
Vai, s-ar bucura. Singura problemă e lipsa apei și temperaturile extreme. În rest, nicio problemă.
Inventăm niște copaci care nu au nevoie de apă.
Ah, ok. Da, fotosinteză din ce? Ok, hai să depășim momentul. Așadar, trebuie să faci cumva acolo și atunci poți să faci, dacă ai bază de carbon și oxigen, mai adaugi niște hidrogen și poți să obții hidrocarburi. Practic, tu ce vrei? Vrei să obții metan ca să alimentezi o rachetă.
Exact. Și foarte posibil și probabil și ei au spus că undeva în 10 ani vor reuși să scoată pe piață produsul ăsta și bineînțeles o să fie Blue Origin, SpaceX, NASA o să stea la coadă ca să cumpere combustibil de la o companie construită pe Marte. How cool is that?
Bineînțeles. Practic, chestia asta este o mașinărie care suge oxigen din atmosferă și îl transformă în metan pe care ți-l poate apoi vinde ca la pompă. Cu cât dați kilul de metan pe Marte?
O plasă de cartofi.
Da. Ok. Soare ai, energie ai, să vedem de unde mai e hidrogenul, totuși, asta e singura problemă.
Poți să-l aduci. Mai comprimat acolo.
Trebuie niște apiță de pe acolo.
Da, poți să-l aduci comprimat.
De văzut.
Îți ocupă mai puțin spațiu și greutate decât să car cu tine metanul.
Corect.
Așa. Mai știi de chestia numită Android Auto pe care nu o folosește aproape nimeni?
Cum nu o folosește aproape nimeni, Radu?
Mă scuzi.
O folosesc foarte mulți oameni care au mașină, care nu pot eu, că la mine mașină merge.
Dar nu mă refer la tine. Chiar nu prea am auzit pe nimeni să o folosesc.
Android
nu m-a
Auto?
Întrebat nimeni de Android Auto, nici din prieteni.
Pentru că merge atât de
care
bine.
Care au așa ceva.
Merge atât de bine.
Nu, nu-l folosesc. Folosesc Bluetooth-ul pentru convorbire, atât. Și au telefonul încă în bord. Cel puțin oamenii pe care știu eu.
Da.
Și din ce m-am uitat un pic pe internet, oamenii nu-și conectează telefonul la mașină în priza care trebuie, ci în aia de încărcare și atât.
Mm-hmm.
Deci leagă telefonul pe Bluetooth ca să aibă Waze-ul, dar tot pe telefonul îl folosesc, nu-l folosesc pe Android
da,
Auto.
Da și nu. Uite, poate ne spun oamenii mai jos la comentarii dacă ei folosesc sau nu Android Auto, pentru că am văzut că mulți folosesc CarPlay.
Aia e altceva.
Ah, ok. Deci CarPlay e mai bun decât Android Auto, Radu?
E mai popular, nu e neapărat mai bun.
E mai pop, bravo.
Mi-a plăcut. Zis nimeni că e
ce
mai
politician bun.
Da.
Candidatul nostru.
Dar Google are sistem de operare pentru mașini și pe care o să-l introducă în Honda, pe mașinile Honda în 2022 și va fi cam mult mai bun decât Android Auto și mult mai ușor de folosit. Adică o să spui lui Google, hey Google, let's go for a drive. Și atunci o să
le stricat oamenilor treaba acolo prin casă. Acum.
Hey Google, stop!
Ok, mai departe.
Oricum nu funcționează funcția asta, nu merge, pentru că ca să activezi Android Auto trebuie să lege la cablu, nu funcționează cu comenzi vocale. Și asta va funcționa momentan doar pe Honda, din păcate.
Da, dar se pare că va veni, uite, bine, deocamdată e cu mirroring pe Polestar 2 și pe 40 Recharge, dar da. Știm noi pe cineva acolo care sunt sigur că lucrează la așa ceva.
Da. Da, pentru că, până la urmă, Google este folosit în prezent, de fapt, în prezent. În ultimii 10 ani, Google este singurul sistem de operare pe care îl găsești pe navigațiile third party.
Da.
Pentru că merge.
Ce mă bucură pe mine și mi se pare important este că vor avea acces la foarte multe surse de content, cum ar fi Amazon Music, Audible, iHeartRadio. Bine, astea sunt chestii pe care poate nu le folosim noi, dar Audible eu folosesc. Pandora mai puțin la noi, dar uite, Podcast Addict este o aplicație simplă prin care poți să tragi toate podcasturile, SoundCloud sau YouTube Music, dacă ai deja YouTube Premium. Apropo, nu știu câți din cei care au, mi se pare interesant lucrul ăsta, multă lume care are YouTube Premium uită că are YouTube Music gratuit inclus și ajung să-și facă și Spotify pentru că este mai familiar, deși ar plăti mai puțin dacă ar folosi YouTube Music. Și eu am YouTube Music și folosesc și Spotify pentru că mi-a devenit mai familiar, dar recent am folosit YouTube Music, bă, are și chestii interesante.
Da, are aceeași muzică?
Are aceeași muzică.
Ok.
Aruncați o privire pe YouTube Music, s-ar putea să fiți surprinși de ce găsiți acolo.
Ia să mă uit.
Mai aruncați o privire. Și dacă tot am luat capitolul ăsta, Google Pay oficial în România.
Da.
Și au trebuit să dea un anunț, pentru că oamenii nu folosesc. Samsung a trebuit să dea un comunicat că Google Pay merge și pe ceasurile lor. O dată cu această iterație. Ai văzut comunicatul?
Da, am văzut comunicatul și da, funcționează și pe Samsung Galaxy Watch 4 și pe toate telefoanele Samsung și pe toate telefoanele cu Android. Pur și simplu trebuie să te duci în App Store, instalezi Google Pay și poți să introduci acolo orice card care va funcționa cu Google Pay. Eu am vreo 4 băgate.
Așadar, dacă ai Samsung Galaxy Watch 4, folosește și Google Pay dacă ai așa ceva. O să fie mai ușor peste tot. Dai o bere dacă ți-a funcționat.
Da, pentru că foarte multă lume într-adevăr a întrebat când o să funcționeze plata cu ceasurile de la Samsung cu Samsung Pay. Dar Samsung nu are încă serviciu disponibil la noi în țară.
Dar merge Google
Pay. Și asta pentru că Watch 4 este de fapt Wear OS.
Da.
La bază. Știi ce mi se pare interesant la știrea asta? O să vedem ecrane mai mari pe mașini. Sensibili mai mari.
Ok. Mi-ar plăcea.
Și dacă va fi introduse și pe modelele altor producători, o să vedem ecrane poate similare cu cele de la Tesla.
Deși nu cred că e cea mai bună idee să punem ecrane mari în față. Poate mai mari în spate.
Da, nu neapărat pentru partea de conținut, ci Google Android Automotive OS este un sistem de operare complex, adică poate comunica cu orice ai în mașină, inclusiv cu lumini.
O să distragă atenția șoferilor.
Da.
O să distragă atenția șoferilor. Apropo de chestia asta, o mențiune gratuită, dar mi-a plăcut atât de mult mașina încât cred că merită atenție. Honda E.
Ia spune, e reducere. What?
Este redusă masiv în România.
Nu cred.
M-am șocat.
Era 40.000.
Exact. În momentul acesta, Honda are ofertă specială din stoc la 26.000 cu TVA inclus. Deci undeva la un 22.
Pe ce site ești? Pe Honda Trading?
Honda Trading. Dacă scrii Honda pe Google, o să vezi.
Nu cred. 25.000 de euro.
Problema rămâne când are baterie infimă, care trebuie încărcată aproape zilnic.
E o mașină de oraș.
Da.
Dar e o mașină foarte frumoasă de oraș.
E o mașină foarte frumoasă de oraș și, apropo, este oferta care include inclusiv camerele laterale și alea din bord. Deci este aia cu de toate.
Și cu HDMI?
Da.
Am văzut oamenii cum se uită după mașina asta și crede-mă, se uită este și superbă. Copii, și bărbați, și femei, și persoane mai în vârstă.
Da, deci încă se pare că ar avea niște mașini în stoc, nu prea se vând că la puțin peste mai pui niște bani peste și ai standard range. Și știi că în promenada, spre exemplu, era la 20 de metri de Tesla.
Da.
Expusă la un moment dat, nu știu că mai expusă, dar era la un moment dat. Și încă mai încercau să o vândă la 38.000.
Se încarcă la CCS2 cu 100 de kW?
Se încarcă la, da, dar poți să o încarci până la 80% în 30 de minute, ceea ce iarăși nu este rău.
Mm-mm.
Dar bateria rămâne micuță. Adică n-are nici măcar 40 de kWh, 35-37, ceva de felul ăsta.
Da.
Foarte tehnologizată, foarte frumușică, face niște sunete interesante, bord arată retrofuturist așa, tehnologie multă pe ea, bateria prea mică.
E mașină de oraș.
E o mașină de oraș care trebuie încărcată în fiecare seară, Radu.
Deși este o mașină electrică și asta ar zbârnâi în drumul la, nu știu, 100 de kilometri de oraș,
da.
Ar fi mișto să poți face 100 de kilometri, 200 de kilometri pe zi cu ea.
Da. Așadar, mențiune pentru această mașină care nouă ne-a plăcut. În testele noastre a ieșit foarte fain. Doar atât. Minusul de autonomie. Nu poți ieși cu ea din oraș la drumuri lungi, decât dacă mergi foarte economic vreo 200 ceva de kilometri.
Ai făcut două depășiri, ai stricat media.
Exact. Bine, hai că am vorbit și despre chestia asta.
Vrei să știi unde s-au dus banii lui LG?
Serios?
Tot în domeniul auto. Și merge undeva, LG își face cumva acum niște piloni foarte, foarte puternici în zona asta. Este LG Chem, care are baterii și care va vinde probabil baterii pentru foarte mulți producători de mașini. Și acum a cumpărat o companie israeliană numită Sibelun, un startup care se ocupă de partea de securitate din zona de automotive. Adică LG știe că mașinile vor fi conectate, că vor avea acces la internet și bineînțeles că trebuie să fie sigure și și-a băgat mânuțele exact în direcția aia.
Okay.
E un pas bun, ca să zic așa, pentru că majoritatea producătorilor vor avea mașini inteligente și conectate la internet.
Da, în iulie i-au semnat și un joint venture cu cei de la Magna International, care sunt o companie foarte mare care produce pentru aproape oricine care vrea să producă la ei și prin care vor să ofere componente de tren de rulare electric și sisteme întregi pentru mașini, astfel încât dacă tu vrei să-ți faci mașină și ești ca la Apple și arunci cu miliarde și nu-ți iese, vii la noi și ți-o facem noi.
Baterii, motoare, partea de securitate, sistemul de operare, presimt că acel WebOS se va transforma cumva și într-un sistem de operare auto.
Că nu e greu.
Da. Ce mașină îți cumperi, George, peste 15
ani? Uite că ai zis bine, pentru că în martie LG a lansat un joint venture și cu
Luxoft
pentru a aduce WebOS-ul pe auto.
Păi da. E o chestie mai veche asta. Da. Este discutat de ea de anul trecut.
Exact.
Și da, ce mașină îți cumperi peste 15 ani? Poți să fie și LG, nu?
Peste 15 ani nu vreau să mai cumpăr mașina. Peste 15 ani vreau să mă ducă o mașină.
Exact.
Aș vrea să o închiriez la minut atunci când am nevoie și să fie disponibilă oriunde. Hai să mergem foarte repede pe internațional. Poate nu vă așteptați, dar o să vorbim despre Papa Francisc, care a anunțat ieri că membrii conclavului, ca să zic așa, prietenii din organizație așteptau să moară la ultima operație. S-ar fi bucurat dacă se prăpădea. Le-a spus cavalerilor iezuiți, dar nu mai știu de unde, a avut o discuție acolo și le-a spus, da, păi, când a avut operația la colon, se pregăteau deja să facă conclav și să ridice fumul alb acolo, să se pună pe altcineva. A scuturat un pic establishmentul pentru că este cel mai progresist papa pe care noi l-am văzut în viețile noastre, poate după Papa Ioan Paul al II-lea.
Da.
Și asta îi atrage și bune și rele, dar cea mai recentă știre este surprinzătoare pentru cei care înțeleg ceva despre catolicism.
Catolicismul în teorie ar fi un pic mai strict decât creștinismul, sper că am explicat suficient, dar Papa Francisc a spus că și membrii LGBT vor fi primiți în biserică. Nu a spus că îi va lăsa să se cunune în Biserica Catolică. Ăla este încă no-no. De fapt, nu spune că este no-no și spune că este rezervată momentan, nu, rezervată pentru femei și bărbați. Dar, din punct de vedere etic și moral, pasul ăsta pentru Biserica Catolică este mai mult decât a făcut orice religie până acum în direcția asta. Uh-huh. Și e un pas înainte. Acum nu știu cât de mult o să mai rămână el la putere după chestia asta, pentru că sunt sigur că s-au supărat foarte multă lume din interior, din cadrul episcopiei catolice.
Da, sunt cuvinte foarte puternice din gura omului care conduce cea mai puternică biserică pe planetă și zice așa, yes. Dacă un cuplu homosexual vrea să ducă o viață împreună, statul are posibilitatea să le ofere siguranță, stabilitate și posibilitatea de a lăsa moștenire.
Da.
Și de aceea a spus că Biserica Catolică tradițională, evident, este o chestie rezervată pentru bărbați și femeie, dar spune că este nevoie de îngrijire pastorală pentru cuplurile homosexuale. Asta este formularea. Și se opune ideologiei de gen. Iar chestia asta mi se pare mie, de ce vorbim despre lucrul ăsta? Pentru că nu suntem noi aici să vorbim despre gender și sexualitate, da, și lucruri de gen, că nu asta este scopul, ci vreau să vă arăt cât de puțin evoluează partea religioasă, partea de credință, partea asta de care iese din tehnologie. În timp ce tehnologia evoluează foarte repede, toate celelalte par din altă lume. Și de aceea apare această falie între cei care se uită la ce e concret, cum ne trăim viețile, către ce direcție ne ducem, și cei care în continuare, doate ce ies de pe laptop, de la birou, din conferința de Zoom, se duc să se închine. Chestia asta ar trebui să meargă cu poate cumva împreună, dar stilurile de viață, cum să zic, sunt viteze diferite în momentul ăsta de evoluție și partea de spiritualitate rămâne o chestie foarte importantă pentru oameni, care mulți din ei se simt lăsați deoparte. Dar nu aș ducem foarte multă teorie și filozofie la capitolul ăsta. Hai să mai vorbim atunci despre un subiect care este al doilea motiv serios de anxietate pentru pământeni și afectează foarte mult mai ales tinerii. Tocmai de aceea o să am un apel pentru părinți și pentru cei tineri un pic mai târziu. Nu că aș avea eu vreo cădere să dau sfaturi, dar am observat un lucru în jurul meu și aș vrea să vă zic despre el. Uh-huh. Hai să vorbim însă despre ce a zis Națiunile Unite despre cărarea catastrofală să zicem așa, planul actual pentru a combate schimbările climatice.
Da. Discuția despre schimbările climatice are de obicei loc toamna. În Irlanda, dacă nu mă înșel, sunt vreo 20 de state care practic sunt responsabile pentru 75% din emisiile de CO2 și de alte noxe. Iar ăsta este mai mult un semnal de alarmă pentru public, cumva un fel de ceartă publică pentru națiunile care se gândesc cumva să dea skip la discuțiile din toamnă. Ideea este că...
Acum avem discuții la Națiunile Unite, unde toți liderii planetei au venit să zică câte ceva.
Da, acum 6 ani, parcă în 2015, s-au discutat despre schimbările climatice. A fost discuția că trebuie să reducem cumva temperatura cu 1,5-2 grade în comparație cu epoca post-industrială, adică atunci când nu existau mașini și așa mai departe. Și toate măsurile pe care le-au luat cele 20 de state, precum și alte națiuni, au fost cumva la limită, dacă nu cumva destul de mult peste reglementarea aia de 1,5-2 grade. Adică toate măsurile pe care le-au luat ei au fost doar așa de fațadă. Este mai mult un semnal de alarmă pe care vrea să-l tragă Uniunea Europeană, deși chiar și Joe Biden a început să vorbească destul de mult de chestia asta în ultima vreme.
A avut discursul, să zicem, cel mai mai gălăgios, da, mai nu neapărat mai gălăgios, la care oamenii au ascultat mai mult, și Biden a cerut unitate globală în lupta împotriva acestor amenințări. Dar a mai cerut unitate și pe acasă și a reușit să divizeze destul de mulți. Approval rate-ul lui în Statele Unite este în scădere. Însă, cu toate astea, Biden a promis să dubleze eforturile de a lupta împotriva schimbărilor climatice, unul din subiectele cele mai complicate ale prezentului, mai ales că marea majoritate a oamenilor tineri recunosc că îi sperie mai tare decât COVID-ul schimbările climatice deja, și asta este foarte, foarte rău.
Au fost date multe exemple, cum ar fi toate furtunile care s-au dublat în intensitate în ultimii 3-4 ani de zile, inundații și alte fenomene climatice, teoretic naturale, dar cumva ajutate de către noi. Și problema este că și China face parte din suma aia de 70 de țări care încă nu și-au exprimat cumva, apetența să facă ceva bine în direcția
asta. Tot ce au anunțat deocamdată China este că nu va mai face mine, nu va mai finanța mine de cărbune în afara Chinei, ea fiind cea mai mare. Mine noi.
Mine noi. Dar nu? Le va exploata pe cele care sunt în desfășurare și are foarte mult în afara Chinei.
Este cel mai mare investitor în mine de cărbune din toată lumea.
Exact.
Are tehnologia și o exploatează și nu a vorbit despre a limita investițiile de acasă unde are nevoie mare de energie, tocmai de aceea și minerii de cripto au fost împinși cumva la margini și în afară din cauza că nu era destulă energie electrică doar din cărbune. Deci asta iarăși este o problemă, însă Națiunile Unite vin și ne spun scurt, simplu și sec. Chiar dacă națiunile își asumă și execută planul actual, până la sfârșitul secolului, temperaturile mediane vor crește cu 2,7 grade, ceea ce înseamnă că vom vedea mai multe incendii. Apropo, cred că în momentul ăsta, în orice moment al anului, undeva pe planetă, este un incendiu scăpat de sub control.
Și în locuri în care nu era atât de cald niciodată.
Exact. Și vom vedea secetă și inundații. Și acum am pentru voi un challenge. Câți din voi știți când a plouat ultima dată torențial în București și Ilfov? Aștept. Când a plouat ultima dată torențial în București și Ilfov, Radu? Dar torențial, adică la modul la care să plouă toată noaptea.
Iunie sau mai?
Iulie.
Iulie?
Da.
Dar la început de iulie.
La început de iulie.
Exact.
Sunt mai mult de 2 luni și jumătate de când nu a plouat serios. În momentul ăsta, pământul din care noi va trebui să mâncăm la anul, noi românii, este tare ca piatră. Dacă faceți vreun drum lung, este perioada în care se ară și se discuiește pe câmpuri. Uitați-vă ce se întâmplă în spatele tractorilor. Veți vedea niște nori uriași de praf. Practic, pământul nostru, mai vedem copaci, vedem vegetație, că suntem încă în perioadă de vegetație.
Bine, copacii pot înmagazina în ei.
Și au rădăcini suficient de adânci ca să se ducă în pânza freatică. Da, avem în continuare
porumbul, grâu sau chestii de genul, la rădăcina lor e mică, cartoful.
Exact. Așadar, gândiți-vă că noi stăm sub un fluviu de apă, spre exemplu aici în București, fluviu mare de apă, o Dunăre.
Suntem o insulă, practic. București e o insulă pe apă.
Dar cu toate astea, poșghița de deasupra trebuie udată prin precipitații și nu avem ploi de foarte multă vreme. Și la fel se întâmplă în multe locuri din țara asta. Schimbarea climatică este reală și este și aici. Nu este o chestie care se întâmplă unde ard pădurile în Grecia, Spania, America, se întâmplă și aici. Și faptul că nu plouă și nu stăm cu picioarele în apă în inundație, da, ne place că este uscat și drăguț, așa că nu, ne place stilul de viață de oraș. Dar mâncarea se va scumpi și deja vedem impactul inflației asupra mâncării. Anul viitor eu cred că vom vedea și impactul schimbării climatice prin absența cantităților necesare de mâncare. Dar sper să n-am dreptate. Sper să înceapă ploile cât de curând acum în septembrie, nu? Că a venit septembrie.
Când, nu știu ce
când a venit septembrie? Asta mai abis și vine octombrie.
În septembrie trebuie să fie recoltat deja tot.
Păi se recoltează, asta nu este o problemă. Problema care e că trebuie să bagi apă destul în pământ ca să germineze pentru anul viitor.
Păi da, dar ce ai recoltat dacă a fost secetă și ți-au murit ce ai plantat în primăvară?
Nu. Ajută să ai secetă în august și septembrie pentru cereale, spre exemplu. Știu de la tata, dacă tata a făcut agricultură zeci de ani. Deci nu e o problemă mare.
Mm-hmm. Problema, astăzi, la anul.
Exact. Devine o problemă când nu vin ploile în septembrie. Mm-hmm. Da? Și suntem aproape în octombrie.
25 acum când vă uitați voi.
Da. Deci, practic, noi avem apă în pământ ca să se prindă sămânța pentru mâncarea de anul viitor. Și dacă nu vin ploi suficiente, dacă vin repede, doar se spală și se duc. Nu rămân suficiente cât să băltească și apoi se ducă în pământ. Și pământul ăsta, deci gândiți-vă că dacă decupezi un metru cub de pământ, de undeva de pe câmp în momentul ăsta,
o să fie uscat.
Asta e problema. Și ca să nu fie uscat, cât apă trebuie să bagi în el, știi?
Pentru un metru cub?
Da.
Cel puțin 100 de litri?
Mai pune.
200 de litri de
mai
apă?
Pune.
300 de litri?
400 de litri cel puțin de apă dacă pământul este atât de uscat.
400 de litri, adică jumătate din...
Îți trebuie foarte multă ploaie care nu a venit. Gândește-te că la o ploaie serioasă vin 25 de litri pe metru pătrat, cum zic meteorologii?
Da.
Ei, noi n-am avut nicio ploaie serioasă de 2 luni și, deci aici e gaura. Noi ar trebui să avem în mod normal o ploaie la câteva zile. Așa am trăit noi, așa am cunoscut vremea, da? Deci, eu vă pot confirma chestia asta, eu am bazine de acumulare de apă pluvială instalate cu Ovidiu Țifoia cu 4 ani în curte, în vara asta nu s-a umplut.
Dar cum au zis și britanicii, să faceți ceva, pentru că e prea cald. E prea cald în Marea Britanie.
Da. Am început să facă vin. Apropo de chestia asta, seceta a ajutat, spre exemplu, Vița de Vie, avem producție bună de vin, o să bem în loc de apă vin. Deci, o să fie bine, da. N-are cum să fie rău. Însă, cu toate astea, am zis că voi face totuși un call to action. Ne preocupă chestiile astea, dar nu ar trebui să intrăm în depresie și în niciun caz nu ar trebui să renunțăm la luptă. E o problemă reală, este aici, dar e făcută de oameni și tot oamenii trebuie să o rezolve și trebuie să găsim și momente de bucurie. Nu trebuie să fim tot timpul în luptă, pentru că asta ne va face să ne pierdem toată dorința de a trăi. Incidența depresiei, deprimării depresiei și anxietăților este mai mare ca niciodată, mai ales la oamenii tineri. Stați de vorbă cu oamenii din jurul vostru. Petreceți mai mult timp vorbind cu cei din jurul vostru și ajutați-i să treacă de această perioadă. Să trecem împreună, vorbiți cu părinții, vorbiți cu copiii, vorbiți cu bunicii, vorbiți cu mătușile. Problemele de comunicare accentuează chestia asta. Toți avem probleme. Dar stai de vorbă cu cineva, fă-ți timp și ascultă-l. Întreabă-l, cum a fost ziua ta? Cum te simți? Pentru că cu toți avem temeri. Și de foarte multe ori, mai ales copiii, nu spun ce-i supără. Trebuie să vorbim cu ei despre chestia asta, pentru că aud mai ales adulții vorbind tot timpul despre COVID-ul ăsta și chiar dacă la început îl ignorau și îl tratau ca pe un motiv de joacă și COVID-ul prin curte, ai văzut că copiii nu mai glumesc cu COVID-ul?
Da.
Copiii nu mai glumesc despre COVID. Asta înseamnă că îi stresează. Nu mai este un motiv, nu e o chestie a adulților, e o chestie care este foarte reală pentru ei și îi sperie și ce își imaginează și ceea ce este, de multe ori e cam același lucru. Atât de mare este importanța a unei chestii proiectate din imaginație. Noi, adulții, mai știm că după furtună mai este și soarele. Și hai să le spunem lucrul ăsta. Găsiți motive de bucurie și în natură și luați-vă timp. Gata, asta a fost motivaționalul de serviciu. Hai să trecem repede la cripto, Radu, înainte de final.
Hai.
Îi dăm?
Hai să-i dăm.
Ne plac NFT-urile mai rău ca ciocolata.
Yes.
Și tocmai de aceea mai apare câte o știre despre, uite, cu NFT-urile. Ce să vezi? Care știrea?
Știrea este că ăsta e locul unde trebuiau folosite NFT-urile de la început.
Adică pentru cartonașe de fotbal.
Exact, fantasy football. O chestie care e atât de veche și e, cum să zic, implementată în multe culturi.
Fantasy football. Football trading cards.
Football trading
fantasy
cards.
Fantasy football e altceva.
Dar merge și acolo. Merge și acolo foarte bine. Aici, ăsta e scopul principal. Adică de când au apărut NFT-urile, cred că doar la chestia asta m-am gândit. La gumele turbo pe care le aveai și le colectai tu acasă și care se stricau și le pierdeai, nici numele nu mai știu unde sunt. Dar cum ar fi să le ai sub forma digital și să le poți transmite în generații, fără teama de a le pierde și lucruri de genul ăsta.
Okay.
E bine, uite, există companii care fac chestia asta. Sorare este chiar una dintre cele mai mari companii care au astfel de cartonașe și a strâns 680 de milioane de dolari pentru a le transforma în NFT-uri. Bine, o să fie probabil un plus și pentru cei care le au fizic, dar vor fi în mare parte disponibile prin NFT-uri. Iar și asta înseamnă totuși un influx de capital masiv în această tehnologie.
Okay.
Despre care lumea zice că a murit, că n-a murit, că încă nici nu știm să o folosim. Abia acum ne dăm seama la ce am putea să o folosim.
Este abia începutul. Noi credem, eu cred foarte tare că și la capitolul cripto, dar și NFT-uri, nu s-a scris nici 1% din viitor. Și tocmai de aceea, hai să ne uităm un pic cu atenție, dar să nu le lăsăm păcăliți. Următoarea știre pe care avem despre voi este despre cel mai mare marketplace de NFT-uri, care recunoaște că unii angajați s-au folosit de informațiile pe care le aveau din interior pentru a tranzacționa NFT-uri. Asta ai și la iveală, mai ales după ce cineva s-a apucat și a făcut o mică cercetare, mai ales că pe ERC20, pe rețeaua Ethereum, poți să verifici chestia asta.
Da.
Și ce se vede ce a descoperit? Că, ia uite, 2 minute mai târziu, portofelul A trimite 5 ETH la portofelul B, uite tranzacția și a pus și ei tranzacția de pe Etherscan și încă 8 minute mai târziu portofelul B cumpără 4 bucăți așa și așa mai departe. Deci arată exact cum se întâmplă lucrurile astea și asta arată că este o piață hiperspeculativă. Yes. Practic piața de NFT-uri a dus tranzacțiile pe ERC20 la niște costuri uriașe.
Pe asta pentru că, în primul rând, ca să zona de cripto e un pic mai veche în direcția aia de tokenuri. Trebuie să știi să facă ceva tokenul respectiv. Un NFT pur și simplu este o artă care este speculativă pentru că este interpretată de fiecare ca având o altă valoare. Adică eu pot să zic că asta nu valorează nimic, cineva o să zică că valorează 1 milion. Tocmai de asta, neavând un fel de tehnologie în spate, nu rezolvă o problemă, să zicem, tehnică, poate fi speculată în felul ăsta și va fi și în continuare.
Da.
Va fi și în continuare. Nu, ce se întâmplă cu arta? Știm cu toții că arta este folosită de obicei pentru a scăpa de taxe.
Okay.
Sunt foarte mulți miliardari care cumpără artă de milioane în fiecare an, tocmai ca să reducă din taxe, pentru că arta nu este taxabilă. Ei pot să cheltuie 100 de milioane de dolari pe tablouri celebre, care bineînțeles își păstrează și cresc în valoare, fără să plătească niciun fel de taxe.
Ok.
La fel se va întâmpla și cu NFT-urile. Va rămâne speculativă, mai ales când e vorba de artă.
Foarte interesant. Hai să trecem însă la un subiect care mi se pare și mai interesant, pentru că deschide un precedent extrem de important. Apropo, după anunțul acesta, coincidență sau nu, acțiunile Twitter, cred că a fost și un pic de scădere pe bursă, au crescut cu 3,8%, dar Twitter anunță că o să-ți poți plăti creatorii cu Bitcoin. Nu știu cine ar vrea să dea Bitcoin cuiva, că dacă ai acumulat niște Bitcoin vrei să-l cam ții, dar e un început prin care ei încearcă practic să încurajeze oamenii care țin Spaces, adică clona lor de Clubhouse, să fie motivați, incentivați să vină să aducă inovație, informație, creativitate într-un astfel de loc.
Bine, nu au gândit-o matematică, au luat-o pe cea mai cunoscută. Cred că asta a fost singura decizie pe care o luăm. Păi pe Bitcoin. De ce? Păi aia e mai rapidă. Nu contează Bitcoin, știe toată lumea de el.
Da.
Și vor avea și pachete de cumva de a-i motiva pe cei care susțin un fel de live-uri pe acest Spaces, adică care o să facă live-uri pe Clubhouse, cum ar veni, doar pe platforma lor și o vor face în mod regulat și având suficient de mulți participanți, vor fi recompensați la final de lună.
În plus, vor avea un sistem de autentificare și de urmărire a NFT-urilor. Practic, cine va publica un NFT pe Twitter va putea să arate că îi deține prin blockchain. Și asta este iarăși o chestie foarte interesantă, pentru că ne duce încet, încet către această idee. Ok, am un NFT, este al meu undeva pe lanț, cum fac să arăt că este al meu și cum fac să obțin ceva de pe urma lui?
Trimiți un link de Etherscan ca să se vadă că l-ai cumpărat.
Da, uite, Twitter o să facă chestia asta probabil ca un badge de verified lângă acele NFT, să arate că tu îl deții și cineva s-ar putea să vină să îți dea un tip cu Bitcoin, că uite, mamă, ce chestie interesantă ai arătat-o aici.
Da.
O economie modernă bazată pe cripto care poate fi unul din scenariile de viitor. Încă o dată, dovada că viitorul abia acum se scrie. Mai avem o mențiune pentru cei de la CryptoCom, partenerii noștri, și la final am un anunț pe care l-am lăsat fix pe ultima 100 de metri și sunt convins că nimeni nu se așteaptă la chestia asta. Dar hai să vă spunem foarte repede partenerii noștri care oferă și NFT-uri. Secțiunea lor de NFT-uri este din ce în ce mai colorată. Au un card pe care poți să-l folosești, poți să cumperi cripto în fiecare, oriunde vrei, oricând vrei tu, sau poți să cumperi recurent. Au mai multe niveluri. Spre exemplu, eu folosesc Spotify și Netflix de contat de aplicația Jade Green din Crypto.com. Și dacă vrei și tu să folosești aplicația lor și să primești un bonus de bun venit de $50, ai un link în descriere. $50 în anumite condiții, dar devine ai tăi în momentul în care îți faci cont. Linkul acesta este un link de afiliere. Uite cum arată marketplace-ul lor de NFT, care este în creștere, dar nu sunt singurii care au NFT și astfel de soluții, și aș vrea să vă povestesc foarte scurt despre, dacă ne iese, este în continuare, e vineri.
Ne-ai zis că anunț luni?
Nu zic tot.
Nu zici tot. Okay.
Cu puțin noroc, dacă reușește să-și organizeze programul, pentru că are niște zile foarte pline, știi că am avut un interviu acum ceva timp.
Ok. Am înțeles.
Cu unul din fondatorii, un cofondator Elrond, cu Benjamin Mincu, și vorbeam de acel interviu că în ritmul ăsta Elrond va ajunge unicorn. Da? Ei, între timp, a devenit un fel de 5X Unicorn. Este o companie de 5 miliarde și cred că a venit momentul pentru nou interviu și lucrăm cu echipa de aproape să vedem cum facem să aducem în studio. Că de la distanță am putut să facem interviuri când încercăm să aducem aici, și cu ocazia asta vreau să fac și un anunț, dar o să-l facem în timpul interviului. Dar pregătiți-vă pentru ceva la care nu vă așteptați. O să vorbim mai multe despre chestia asta atunci când aducem pe Beni aici în studio. Mai mult de atât nu pot să vă zic deocamdată, dar lucrăm intens la ceva
nou. Dacă ne
nou.
Iese luni, facem un live interview, nu?
Luni facem, duminică seara facem live-ul și luni anunțăm chestia asta la altă, da.
Duminica asta facem live-ul?
Așa încercăm.
Ok, bine.
Depinde, are un program infernal.
Îl cred.
Și mai are și familie, știi?
Da.
Dar lucrăm. Vedem dacă vom reuși. Așadar, în cazul în care se întâmplă, pregătiți-vă pentru live duminică seara și pregătiți-vă întrebările, pentru că o să fie super mitraliat. Adică o să băgăm viteză, îi dăm cofeină.
E live, deci o să puteți să întrebați orice. Întreabă orice.
Exact. Și gata pentru astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, ca de obicei. Le mulțumim membrilor noștri, mai ales pentru susținere. Și vreau să îl felicit încă o dată pe Mihai Ciupală, care a mers cu mașina mea un weekend întreg. I-am zis că va câștiga o zi. Uh-huh. Ai tot weekendul. Și a fost foarte fain. Ne-a dat și două poze de familie foarte faine pe care s-au și le-a făcut acolo. Și mi-a zis că după ce s-a dat cu mașina electrică, și-a dat seama că motorul lor mașină n-are cum să nu fie altceva decât o mașină electrică. Nu să fie neapărat o Tesla. Dar o mașină care să-mi scoată fum.
Și care a fost motivul principal?
Are băiețel.
Și a zis că e liniște.
Și că e liniște, da.
Exact.
Apropo, din câte înțeleg, te să nască dacă n-a născut deja soția lui.
Da.
Îi urăm naștere ușoară. Nu știu în ce etapă este, că nu l-am întrebat. Dar mai avem prieteni care în perioada asta, se pare că în pandemie unii oameni au făcut și copii. nu au făcut doar pe Netflix. Și gata pentru astăzi. Ca de obicei, dă-ne un like, un share și un subscribe dacă ți-a plăcut. Dă un share să ajungă la mai mulți oameni. Ajută-ne cu algoritmul. Dă un like acum, dacă ai stat până la final, pentru că eu cred că munca noastră merită. Și pentru că o facem în primul rând pentru tine.
Și le mulțumim în primul rând și celor care au comentat pentru prima dată. Am mai văzut niște comentarii de genul ăsta. De 10 ani mă uit pe YouTube și n-am comentat niciodată. Ăsta e primul comentariu, dar îl dau pentru voi. Le mulțumim.
Ca să le găsim mai ușor, folosește hashtag prima dată.
Exact. Am comentat prima dată.
Exact. Încă o dată, vă mulțumim pentru că ne urmăriți, sperăm că v-a plăcut. Ne poți asculta ca de obicei pe orice fel de podcatcher. Ne poți asculta în mașină, ne poți asculta înainte să dormi sau când dormi.
Poți să-ți downloadezi fișierul de pe booknich.ro, să-l pui pe MP3 player-ul tău favorit care nu are internet.
Poți să ne asculti oriunde vrei tu. Important este să rămânem conectat la noutățile acestea din internet și tehnologie, să ținem pasul cu ele, pentru că este cel mai bun vaccin împotriva oricărei țepe, deprimări, dezinformări și așa mai departe. Numai bine!
Numai bine!